Ngiyabonga mfowethu Neville inkosi ikubusise. Ngicela njalo ngithi uJaha ngisanda kungena nje mfowethu mo ube nami efonini mayelana nokuza ngehlele lapho ngejubhili labo leminyaka engamashumi amahlanu lePentecostal. Bengizama ukwenza ama-date nosomabhizinisi ngale kwenye indawo. Ngase ngithi ngaphendula ifoni ngayibhekisa phezulu ngathi yamuzwe ukholwa kuphela uyazi ukuthi lokhu kuchaza ukuthini. Ngase ngimphendulela kuBhili ngase ngigijima ngiyophuma ngomnyango. Ngakho angazi ukuthi bazophuma kanjani emumva lapho. Kodwa ngikuthanda ngempela ukwehlela eLouisiana. Nokho kulabo bantu labo baseningizimu abalungile abadala ezansi lapho. Kodwa ke ngifanele ngibe seduze njengalawo madeyithi afanayo eFlorida. Imibutheleni yesigodi yosomabhizinisi. Futhi kwenza ukuthi ukuba lukhonyana uma uzama ukubabophela ndawonye ngomzuzwana nje kanjalo. Sonke siyajabula ukuba lapha kulokhu kusa. Futhi siphile naphakathi kwalabo abangathi amen kunjalo. Manje ngiyaxolisa ukuthi sonke siminyene phakathi lapha. Ukuthi uthe abanye babantu bayakhuphuka base nje beshayela bemuka. Kodwa kungokungcono ukwedlula konke nje esingakwenza ngesikhathi. Niyaqonda nginiqinise. Isikolo. Nizwa ngcono ngalona noma ngalona na?
This one here?
Lona lapha kuthi. Usondeze nje khona lapha ukuze ngibe seduzane. Lokhu ukuqopha lapha kulungile kulungile mngane. Hawu nejabulela izolo ebusuku na. Ngi impela simthoyile nenkosi yasibusisa. Nje ezinye izinto eziningi kakhulu ebezingashiyo ngomlayezo lapho. Kodwa ngicabange ukuthi mhlawumbe beningawutadisha niyazi. Futhi nizoqonda futhi phakathi kwemigqa ihora esiphila kulo. Sisekupheleni kwesikhathi ngqo. Futhi ngiyakukholwa lokho. Ngisobala wonke umuntu ukucabangile lokho ngicagele selokhu uJesu ethembisa ukubuya. Kodwa niyazi ngolunye lezi zinsuku uzofika noma kanjani yabo. Ngakho nje angiboni lutho kusasele ukuthi kwenzeke kuphela ukuhlwithwa kwebandla. Manje ngaphambi nje kokuba sisondele emlayezweni engifunayo kulokhu kusa. Endabeni ethi ukubala ngokuhlehla. Futhi manje sifuthi kulobusuku kumbulani inkonzo yakulobusuku manje. Ithi ukuhlala ebukhoneni bakhe niyabo. Futhi sizozama ukushesha sijahe kuze nikwazi ukuhamba ukuze sikwazi ukuya emsebenzini futhi wangumsombuluko ekuseni. Futhi siyabonga ngani nonke. Angazi nje ukuthi besizokwenze njani ukuthi bengizokwenze njani ngaphandle kwenu. Bengingeke nje ngaqhubeka ngaphandle kwenu. Futhi ngifuna ukunikeza ukubonga okuyispecially kulowo dadewethu Williams. Ngikakele angimazi ngisho kumaze wesifazane. Ngenkathi ngenyuka kulokhu kusa wo mfowethu Charlie Cox belapho nesitebhisi sisemnyango besihlezi sigcwele kulo izimpahla ezifakwe emathinini nezinto. Kufanele ukuthi lowo wesifazane omncane oziphekelayo kufanele ukuthi ujulukile kweli hlobo efaka emathinini leyo mpahla otamatisi nezinto zokulo. Manje lokho kusho lukhulu kimi. Futhi dadewethu Williams ngikholwa ukuthi bashiye iBhayibheli lakho lapho ukuba likhulekelwe. Bathi kukhulekwe ukuthi uNkulunkulu uzo ngikhulekile kulokhu ukusa ekamelweni ngenkathi ngiyitadishela umlayezo. Ukuthi uNkulunkulu uzothatha imbithi elo Bhayibheli bese eyibeka enhliziyweni yakho. Futhi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzokubusisa. Sengathi bengingakukhokhela ngalokho dade. Ngiyazi ukuthi wedlule kokuninginingi ngempela ukuba ukujulukele lokho. Uthi ngiyakubonga kakhulu impela. Ngane kakhulu kusho. Kodwa ke ngikunike umbhalo lapho esazi khona njengoba ngishilo izolo ebusuku ongeke wehluleke. UJesu wathi lokho enikwenzile kwabancane. Lokho kungaba ngokuthi yabo. Abancane balaba abancinyane bami. Ngikwenzile kimi. Futhi kwangathi kungabuyela kuwe ngayo nje indlela obekuyoba ngayo ukuba ubuyokunikela ezandleni zakhe ngqo. Unkulunkulu akubusise ngalokho. Ngiyabonga nonke. Uma nilapha ngithola ukuthi okwezishumi nezinto enizifokhayo lokho ngokwethemba kwenu ukuthi kuzoba kokumbuso wankulunkulu. Manje sinesibopho salokho niyabo. Futhi sifanele silande ngakho. Ngakho sifuna ukubhekisisa yonke into esiyenzayo, ukwenza wonke umnyakazo ngokuphelele nje ngakho konke esingakwenza. Indlela inkosi yethu ebingakufuna ngayo. Ngoba sazi ukuthi sikhathi sini ezosibiza ngaso ukuba siphendule, bese silanda ngakho konke ukufika endleleni yethu. Ngalesi sizathu engicabanga ukuthi uPaulu izolo ebusuku wayenebhantshi elilodwa kuphela yabo. Wayengaba namaningi kodwa wayengenawo. Ilelo bhantshi kuphela ayikwazi ukulisebenzisa ngesikhathi esodwa. Ngakho waligcina nje lelo. Manje angicabanga ukuthi wayezikhathalele izingcebo zezwe. Angicabangi ukuthi wayekukhathalele ukuthandwa ngabantu. Niyazi ukuthi niqonda ukuthini. Wonke umuntu beseminyakazweni yabo emikhulu yezenkolo njengoba kunjalo namhlanje. Uthi abantu abaningi kakhulu. Ngiyazi lokhu kuyatheyishwa. Uthi uma ngisho izinto lapha ngiyaqonda ukuthi angikhulumi kuleli bandla kuphela. Kodwa emhlabeni wonke. Uthi ngoba lamatheyiphu aphuma aye ezizweni eziningi-ningi. Uthi bawathatha ngisho nasemuva ezizweni zase-Afrika. Emuva phakathi lapho bese behlala lapho nomfundisi ayithathe bese ewahumusha lawo matheyiphu kubantu. Emuva phakathi lapho bengazi khona ngisho ukuthi isiphi isandla sokudla nesokunxele yabo. Emuva le e-Australia nalapho lapho abantu bekhona. Ngisho into kuphela abayidlayo indlela abathola ngayo ushukela ngokuthatha igobolondo elincane bese bemba bakhiphe isipheke sezintuthwane bese beziluma ingemuva lazo balisuse kancane kanjalo. Baphila kanjalo-ke ekutholeni ushukela wabo. Kuthi abanakho okokwembali, abanalutho. Bathatha inyamazana endala ikangaroo bese beyiphosa empilweni ezangaphakathi kuyo amathumbu nayo yonke into bese bethi ukuhangula kancane bese-ke beyakudla. Kuthi lokho kuyilokho kubi kabi. Kuthi khumbulani la matheyiphu abuye adlalwe phakathi lapho. Laze eniuyalele lapha ubuye udlalwe phakathi lapho ngamakhulu amamishinari. Ngithatha amatheyiphu abuye awadlale phakathi lapho bese ewahumusha kubantu. Ngakho niyabo uma ngifika lapho ngosuku lokwahlulela niyabona ukuthi yini eyobe ihlezi phezu kwamahlombe amina. Uma-ke kukhona engimdukisayo niyabo nakho lapho khona cabanga nje ngomunye waleyo miphefumulo ukuthi uma ngibadukisa baye entweni eyiphutha. Ngakho-ke ngifanele ngimuzwe umfowethu kulezi nhlangano nabaningi babo bayindoda anomoya omuhle iningi labo. Ngiyajabula ngalokho. Kodwa abanye babo baba kakhulu yi futhi ngokwejwayelekile abaholi. Ifika endaweni lapho befanele babophe kahle futhi bakwenze njengodaba lwezombusazwe badlala ezombusazwe kulo. Futhi kulokho bathe zuka ezini kaNkulunkulu ukuthi ngifanele ngilokhu ngihlezi ezini. Ngifanele ngihlale lapho. Futhi nje kufanele kuhlale kulokhu. Futhi ngifanele nje ngihambe nakho yilokho kuphela. Ngakho futhi niyazi nje sicula isulu elincane sitanta sehla ngomfudlana wesikhathi asinaso isikhathi eside sokuhlala. Kuzile amafu anesithotho obumnyama ayophendukela ezinsukwini ezikhanya kakhulu kunjalo. Sonke masicunge sibinde ngokuba asishiyiwe sodwa kunjalo. Kepha sokuphila masinya sizofika ukuqoqa amagugu aye ekhaya. Leso yisikhathi lapho ngiyobe ngibheke ngaso-ke ukuba nebhantshi elingasoze lagugu. Yilokho-ke laphakathi futhi ngifanele ngethembe kuNkulunkulu nginganaki izinto lapho emhlabeni size sifike lapho. Bona-ke sizo yilelo elizohlala isikhathi eside. Ngakho mina kulamashumi amathathu ngiqhubeka iminyaka engamashumi amathathu nambili yenkonzo ngizamile ukuhlala ngokwethembeka ezweni. Stop. Angazi neyodwa into esengake ngaba nayo yokushintsha kulo ngoba ngakufunda nje ebhayibhelini. Ngaso khona nje ibhayibheli elakushoyo ukuthi ngikudedele kuhambe kanjalo. Kuthi ngakho angazi ngibuyisele emumva noma ngiphinde ngilungise ngoba nje ngakusho ngayo indlela ibhayibheli elikusho ngayo. Kuthi ngithola ukuthi uma uNkulunkulu ekhulume noma yini kona-ke sifanele sihambe naleluzwi ukuze silenze ukuba ligcwaliseke. Ngibone lokho njengoba nginitshelile izolo ebusuku ngombono maduzane njeni yabo ukuthi ngangifanele ngibe lapho futhi ngexwayiswa ukuba ngibe lapho futhi ngitshele kusasele izinyanga eziyisithupha ukuba ngibe kuleyo ndawana futhi ngimi lapho futhi kuthiwa ufika lapho kathathu kanye nabo. Futhi ngaqhubeka nje namanye amadoda umbono wedula impela ngqo ingxenye kaNkulunkulu futhi ngashiwa ngimile. Ngakho sifuna ukukhumbula ufanele uhlale ezwini nanezwi ngqo. Kuthi lapho izwi liholela khona hamba nezwi ngqo. Unake lizokukhipha kahle ngiliqinise. Manje ngiyazi ukuthi kade nilapho kusukela ngelesishiyagalombili nqo. Uthi mhlawumbe sekungeleshumi nqo khona manje yilo. Ngakho asikhuleke manje enkosini yethu. Ngabe zikhona izicelo eziyizipesheli na? Ubona inqwaba yamaduku ibekwe lapha. Phakamisani izandla zenu mayelana nezicelo. UNkulunkulu anibusise. Manje sengimazi isikhathi eside ngokwenele ukwazi lokhu. Ukuthi uzibona zonke izandla futhi wazi zonke izinhliziyo. Into kuphela esele kuba yenziwe ngokucela yena nje ukuthi nikukholwe futhi kuyenzeka. Manje kholwani njengoba sikhuleke. Ngoba wasezulwini manje sisondela esihlalweni esikhulu esinamandla sobukhosi sikaNkulunkulu. Njengezidalwa ezisazokufa emzimbeni wemvelo, nokho amaphimbo ethu ekhuluma kuzwakala amazwi okuzofika kuleso sihlalo sobukhosi esikhulu ndawo kwamanye amazinga lapho uNkulunkulu ehlala khona. Ngoba uJesu wathi, ulani noma yini kubaba egameni lami ngolwenza. Ethi wasicela kuba singangabazi, kodwa nxa sikhuleka kuba sikholwe ukuthi siyakwemukela lokho esikucelayo, futhi siyakuphiwa khona. Wathi ngisho beningathi kulentaba suka, futhi ningangabazi enhliziyweni yenu, kodwa nikholwe ukuthi enikushilo kuzofezeka, futhi ningaba nakho enikushilo. Baba, siyazi ukuthi lokho kuqinisile ngempela. Sibhekisisa usuku ngosuku. Kuthi akukho cala ezwini lakho, kuyingoba singeke saba sendaweni. Ngezinye izikhathi ukukholwa kwethu ngeke kwasikhuphulela lapho, singena ezingxakini futhi singabazi. Kodwa kulokho kuthi sizama ukuza Nkosi nethemba elihle, sibambelele entanjeni yokuphila kaKristu nesithembiso sakhe, futhi siyeza sizongena ebukhonini bukaNkulunkulu ngegama likaJesu. Singiniqinisa ukuthi uzazi zonke izicelo esaziswe phansi kwesandla kulokhu kusa esiphakanyisiwe nesami siphakanyisiwe, futhi kukuwe njalo Nkosi, ngoba ngingumuntu odingayo. Uthi ngikhulekela ukuthi uzosipha zonke izicelo. Zibuke Nkosi bese uphendule izicelo zabo, kusukela komncane kunabo bonke kuya komdala, kusukela kwesincane sezicelo kuya esicelweni esikhulu kunazo zonke. Manje ke Baba, ziphendule zonke. Ngikucela egameni likaJesu, bese ukhumbula esami Nkosi. Uthi ngiyakhuleka futhi ngiyakubonga ngokusipha ukuphumula okuhle emizimbeni yethu, nangolwazi esinalo lwezwi lakho, nokuqonda esinakho kukamoya. Futhi sikhuleka njalo ukuthi uzosipha ukuqonda okukhulu ukwedlula okunye, ukuze singabi abayize abantu abakhukhumele ngakho, kodwa abantu abathobile, ukuze umwe ongcwele ukwazi ukusisebenzisa ekugcwaliseni kwezwi likaNkulunkulu nokusibeka ngokwendawo eyiyonayona lapho esidinga ukuba khona ngaleli hora, ukuba sifanele ukuba sendaweni efanele ukuze kwenzeke. Futhi sifuna ukuba khona Nkosi uma kuyinkosikazi yekhaya emva kwetafula, uma kungeyendoda yasefactory nesikulufu esandleni sayo nobufakazi, uma kungeyomfundisi epulpiti noma idikoni noma umphatheli noma yomntwana esikoleni, ibhungu netshitshi ekuxoxisaneni eklasini, noma ngaba yikuphi Nkosi, masibe lapho ngesikhathi esifanele, ukuba siyazi ukuthi wena wakwethembisa. Uthi kuzokwenzeka ngoba wena washo njalo. Uthi ngani ukukholwa kwethu okwakhiwe lapho. Manje Nkosi, siyeza ukuthi asinaso isikhathi eside kakhulu. Isikhathi siyeza ukuthi singayizwa inkungu evela emkhatheni ongaphandle lapho ingena. Siyazi ukuthi kwahlulela nolaka lukaNkulunkulu sekulungele ukwehla. Singazizwa izenzeko zakho vele. Futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi wena uzosisiza. Futhi manje ngisize Nkosi kulomlayezo omncane kulokhu kusa uthi awube imizuzu engamashumi amathathu uthiwa ukubala ngokuhlehla. Size Nkosi kuba siqonde khona lapho esikhona. Futhi sinwelise manje Nkosi. Susa izono zethu neziphambeko. Futhi kwangathi kungebe bikho noyedwa umuntu lapha kulokhu kusa olahlekayo. Wangathi wonke umuntu angabe eselungele ukuba kuleyo ndingilizwe enkulu uma sisihlangana ngaphesheya. Lapha amagama esebizwa, wangathi ngezwe igama negama likhona, yilokho esikufunayo Nkosi. Nabadala bayo babasha lapho kuze bephakathi, siguqulwe ngesikhashanyana, sibe ngabanga sayikufa siyoma ekufanele naye ilanga nezinkanyezi ukudlula kukhanya ngoba uDaniel wathi labo abaphendulele abaningi kulungeni bayokhanya njengezinkanyezi kuze kube phakade kodwa siyezwa ukuthi wena wathini kumprofeti hamba Daniel ukuba uya kuphumula esabelweni sakho kodwa ngalolo suku uyoma Oh Nkulunkulu masibalwe njengabafanele ngegazi likaJesu. Akukho ukusifanele ukuzibonga ngokwethu esikushoyo. Kodwa kufanele ukuzibonga kwakhe kwangathi singafanela ukuma ngalolu suku. Njengoba sivuma iphutha lethu. Ukuthi sifise ukuma ekulungeni kwakhe. Nomprofethi omkhulu Daniel nabo bonke labo abayoma nxa kunikezwa imivuzo. Kuze kube leso sikhathi Nkosi senze amathuluzi esandleni sakho. Yenza izindebe zethu zibe amathuluzi kulokhu kuswa okuzwa izwi. Yenza izindebe zami zibe amathuluzi okulikhuluma. Ngokuba sikucela egameni likaJesu. Ukuthi kwangathi ukuqonda kwethu. Ungaqonda intando kaNkulunkulu. Amen. Kulukhuni kabi kuthola ukuthi kuqale. Ngoba sengathi kukhona okuningi kakhulu obungakusho nofuna ukukusho uthi kubuya sengathi singane kanjalo isikhathi sokukusho mhlawumbe ngaphambi kokuba ngisuke ngishilo izolo ebusuku singahle sithole ithuba lokuba mhlawumbe sibe kwenye yezincwadi zeBhayibheli kule kwinda noma obusika ngaphambi kokusuka Ngihambe ngifuna ukuya phesheya kwezilwandle inkosi Thanda emva kwakhisimuzi impela ngesinye isikhathi. Manje ngishisa ukuba niphenya kulokhu kusa okokuba kufundwe kumaHebheru isahluko seshumi nanye. Uthi manje lalelisisani impela ekufundeni. Ngifuna ukugcizelela evesini lesithathu.
Now faith is a substance of things
Yebo ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo Ngoba okhokho bafakazelwa ngakho ngokukholwa siqonda ukuthi amazwe adatshulwa ngezwi likaNkulunkulu
So that things which are seen
kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo
That's kind of an odd
manje lolo uhlobo lwendikimba eyinqaba yesendlalelo sendikimba engifuna ukuyisebenzisa izinto azenziwanga ngezinto ezibonwayo manje ngifuna ukusebenzisa le ndaba kulokhu kusa ukubala ngokuhlehla ngoba ngifuna ukwenza okuhambisanayo ngendlela yesiprofethi izolo ebusuku bengifuna ukufundisa kancane embhalweni Lokho kuso umlayezo wesiprofeti. Lokho kuso umlayezo wokuvangela. Manje izinto ezenziwa ngezinto ezingabonwayo. Manje ngifundile kuyo yonke leminyaka ukuthi zonke izinto ezingezemvelo zizifanekiso zezinto zikamoya. Konke okuko kwemvelo. Uthi manje kumbulani nje ukuthi uma nibona noma yini kokwemvelo kufanekisa into yokomoya zonke izinto zenziwa ngezinto ezingabonwayo yabo okwemvelo ke kubonise okomoya manje njengoba bengitadisha ezinsukwini ezimbalwa ezedlule futhi ngikholwa ukuthi ngike ngakuphatha izolo ebusuku kancane Ukuthi bengifunda lapho noma ngizwe emsakazweni ngingena ngivela eCanada ukuthi lapho udokotela lapha eUnited States wayenze istatement ukuthi umuntu wayeneminyaka eyizigidi eziyishumi nane ngenguqunguquko yempilo yomuntu bagubha bakhipha ithambo ngale e-Italy ngo-1800 down ngawo-1800 ukuthi leli thambo lalifanele ukuba yithambo lomuntu elalikade lingahle libe besakwenza ukuba basho ukuthi lalilidala ngakanani lo dokotela njengendoda endala futhi beke yonke impilo yakhe ekutadisheni ngaleli thambo uthi leli thambo yithambo lomuntu elidala ngeminyaka eyizigidi eziyishumi nane manje kungumbhedo kanjani nje lokho ukuthi umuntu uyinkinga kanjani impilo yakhe ngeze ezama ukufakazisa ngokuphambana nezwi likaNkulunkulu futhi akanalutho kuphela nje isiphetho esingena kuphela kukho kuthi noma ubani uyazi ukuthi uma ubungambela ithambo emhlabathini phakathi neminyaka engama20 lelo thambo liyajika phakathi neminyaka eyikhulu lelo thambo cishe alisekho nje izicucu zalo kuthi akunandaba ukuthi simo sini obungalifaka kuso bese kuthi-ke phakathi neminyaka eyinkulungwane beliyoba yini lelo thambo iminyaka engama100 na awu bekungaba yini okuphindwe kashumi kwalokho kube isigidi esisodwa na manje-ke kuphindwe kashumi nane lesigidi ohe nje ku akusile ngisho nasemqondweni ngisho ukucabanga ngento enjalo ithambo belingeke lahlala iminyaka eyizigidi eziyishumi nane phansi kwanoma yisiphi isimo noma ubani uyakwazi ungase uba waxosha into ethize eyayibukeka ifana nethambo noma enye into futhi-ke babengakusho kanjani kahle ukuthi lalilidala ngeminyaka eyizigidi eziyishumi nane na yabo empeleni unkulunkulu wenza umuntu emhlabeni eminyakeni eyizinkulungwane eziyisithupha edlula nalokho kuqeda konke umunye wayekuxoxa nami esikhathini esithize sedlule kumunye womhlangano wami ngangikhuluma ngenguqunguquko yempilo yomuntu futhi wathi wayeneminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha kuphela ubudala nalo muntu wathi awu mfowethu Branham singakufakazisa ukuthi izwe lidala ngezigidi zeminyaka ngakho into okhuluma ngayo nginephutha nonke ngathi awulikholwa ibhayibheli na wathi ngiyakholwa ukuthi umuntu wabhala ibhayibheli ngase ngithi qiniso isandla somuntu sabumba izinhlamvu zamagama kodwa umoya ongcwele wawusemva kwesandla yabo sabumba inhlamvu yegama ngoba ibhayibheli lasho njalo kodwa wathi awu lapho ufanele uvume ukuthi banephutha ezweni ngathi ibhayibheli aligaze libe nephutha wathi awu ezweni wathi kwakuyilo ngazibona izintaba ukuthi zafuqwa kanjani kwiyintabamlilo ngathi kodwa uvele nje wathi futhi unkulunkulu wenza lelo zwe ngezinsuku eziyisithupha ngathi manje ibhayibheli alikushongo lokho cabange nje ukuthi lakuthi ngathi ake nje sibuyele emumva manje ukuba sicazulule impikiswano yakho isahluko sokuqala siyagenesis study ekuqaleni unkulunkulu wadala amazwe nomhlaba isikhathi ukuthi wayekwenza isikhathi esingakanani angazi akasitelanga kodwa ekuqaleni unkulunkulu wadala amazwe nomhlaba isikhathi wasekuthi izwe lalize kungaleyo nkathi-ke unkulunkulu aqala khona ukuwusebenzisa niyabo ngakho bashaya bakhiphe ubuchopho babo ngeze nje niyabo unkulunkulu wenza izwe angahle kuba wayeneminyaka eyizigidigidikazi zezigidigidikazi elenza angazi ukuthi wabakade kangakanani kodwa walenza futhi akasho ngokuthi wabakade kangakanani futhi kumsebenzi wethu ukuthi kwabakade kangakanani wathi nje ekuqaleni unkulunkulu wadala amazwe nomhlaba isikhathi lokho kuyacazulula ilokho kuphela kwa ukuthi wayekwenza kade kangakanani lokho kodwa-ke ukudaliweyo sekuqala-ke ukuvumbuka manje ngesinye isikhathi lapho eqala futhi ngiyakholwa ukuthi phakathi lapho ukuthi yonke into emhlabeni ibonisa izulu ngiyawukhola lokho ngenxa yokuthi ngibona zonke izinto zizabalazela ukuphila yingenxa yokuthi kukhona ukuphila okuboniswa kukho futhi ngikholwa ukuthi ngenkathi unkulunkulu enze umuntu waqala ukubonisa izinto ezincanyana njengempilo yesilwane nje wasekuthi-ke into elandelayo ayidalayo kwaba yinto ehlukile leyo ndlela impela nje ibhayibheli elithi wakwenza ngayo wenza kuqala imithi nempilo yezithombo wase enza umuntu wasekuthi-ke into yokugcina eyake yavela emhlabeni esimweni sokudaliweyo kwaba ngumuntu ayikho into ephakeme kunayo eyake yavela ngoba ngani na kwakuyisiboniso esiphelele somkhulu kunabo bonke ezulwini ungukuthi unkulunkulu ungumuntu nabo unkulunkulu ungumuntu ngakho-ke kuyakufakazisa futhi lapho unkulunkulu ehla kuzokwakha phakathi kwethu wayengumuntu nabo umuntu ngakho kukhombisa ukuthi ukuphela kwenguqunguquko yempilo ungunkulunkulu ongumuntu bese-ke uthatha umuthi uthatha utshani kanjalo njalo uthatha umuthi ubonisa umuthi wokuphila osezulwini zonke lezi zinto zizabalazela ukuphelela Nawo yonke into ngokwemvelo njengomaHebheru esho lapha yenziwe ngezinto ezingabonwayo ngamanye amazwi zingaphezu kwemvelo. Okungaphezu kwemvelo kubonisa okwemvelo. Yabo manje kwase kuthi-ke okwemvelo kwakuphakade noma kuzoba ngokunguna phakade kanye nokungaphezu kwemvelo, kodwa isono saphendukezela okwemvelo. Ngakho futhi uma lokho kunjalo engikholwa ukuthi kunjalo, khona-ke yonke into eyenzekayo emhlabeni isifanekiso sezinto zokomoya eyenzekayo. Yabo kufanele kubonise into ethize ukuzuza ngempumelelo komuntu. Manje siyathola njengomzimba wemvelo, nanku umzimba wemvelo, nomzimba wenziwe ukuba ukwazi ukuzidlala futhi okwakungabantwana. Futhi manje umzimba wemvelo ekuzalweni ngokwemvelo kwengane ithola ukuthi into yokuqala ephumayo amanzi, bese kuba igazi, bese kuba ukuphila. Yathola emzimbeni wokomoya kaKristu into yokuqala amanzi negazi nokuphila, ukulungisiswa, ukungcweliswa, umbhaphathizo kamongcwele. Ngiyabona ukuthi kubonisa kanjani. Zonke izinto zokwemvelo zibonisa izinto zokomoya. Kuzalwa ngokwemvelo, kuthathe sibonelo nje umshado wobunye. Sithola ukuthi umshado ukuqomisa isivumelwano, bese-ke kuba ngumshado. Manje-ke usezinzile ngaso sonke isikhathi. Manje lokho kuyinto efanayo okuyiyo ngokukristu nebandla. Yabo, ukuqomisa uNkulunkulu ebize ezinhliziyweni zethu, yazinikela isipho womshado. Umlobokazi uthatha igama lomyeni, nakho lokho kwenza umlobokazi. Manje njalo umlobokazi uthatha igama lomyeni. Ziningi kakhulu izinto ebesingakhuluma ngazo lapha. Nginohlu olubhalwe phansi lapha olungithatha amahora amabili ukuliqeda cishe, nemibhalo ukwesekela lokhu, njengokuthi uma ufuna eminye yayo lapha ukukwesekela, njengoJohane wokuqala esesihlanu lesikhombisa kukhombisa ukuzalwa kwemvelo nokomoya, kanjalo njalo amanzi, igazi nomoya, nabathathu ezulwini uyise indodana nomoya ongcwele. Laba abathathu bamunye, bathathu abavumelanayo emhlabeni, abamunye kodwa bavumelana entweni yinye emhlabeni. Lawo amanzi, igazi nomoya. Nabo amanzi, igazi nomoya nekuzala kokwemvelo kuya kufanekisa. Ngakho uma umuntu ehlezi emcabangweni wokuthi ukulungisiswa nje yilokho kuphela ofanele ube nakho, unephutha, iphutha, ufanele abe nephutha. Bese kuthi-ke uma ibandla elikholwa njengamaningi amaPentecostal ukuthi umoya ongcwele yikho yilokho kuphela, phenduka nje bese uthole umoya ongcwele, lokho kusalokhu kuyiphutha, ngoba ufanele uthole ukungcweliswa phakathi lapho kokuhlanza ngaphambi kokuba umoya ongcwele angene. Uma ungakwenzi ushiya ngaphandle igazi. Yabo, nokuzalwa okusha njengoba abantu ekhuluma ngokuthi umbhaphathizo kamoya ongcwele ungukuzalwa okusha, manje lokho kuyiphutha. Umbhaphathizo kamoya ongcwele wehlukile ekuzalweni okusha. Ukuzalwa okusha kungenkathi uphinde uzalwa, kodwa umoya ongcwele kungenkathi amandla engena kulokho kuzalwa kwenzelwa inkonzo. Kunjalo impela. Yabo, umoya ongcwele ubhaphathizelwe kumoya ongcwele. Ukuzalwa okusha unokuzalwa okusha ngokukholwa enkosini uJesu Kristu. Yabo, ngokuba nokukholwa futhi wemukela yena njengomsindisi wakho, lokho ngokuzalwa. Yabo, ngoba wedlula ekufeni wangena ekuphileni. Manje uma ufuna ukukwesekela lokho, uthathe uJohane ongcwele wesihlanu elamashumi amabili nane. Ozwa amazwi ami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Yabo, unokuphila ngoba uyakholwa. Lelo qembu elifanayo lalifanele liye ePentecoste ukuba libhaphathizwe ngomoya ongcwele impela. Umoya ongcwele ungamandla kwenzelwa inkonzo. Ngakho uma sikhuluma sengathi ufanele uzalwe futhi, futhi sibhekisele lokho kumoya ongcwele, abaningi bamamethodisti kanjalo njalo banephutha lapho. Ngeke kwabanjalo, ngeke nje kwahambisana nombhalo lapha. Uthola into itshele eceleni. Ufanele kukuthathe ngendlela umbhalo oweneke ngayo lapha. Yabo, nomoya ongcwele uyi niyakwamukeliswa ukuzalwa okuhle. Emva kwalokhu na ini gabo, niyakwamukeliswa amandla ezenzo zokuqala elesishiyagalombili. kulokhu umoya ongcwele esefikile phezu kwenu, niyabo, kuthi base bevele bekholiwe ekuphileni okuphakade kanjalo njalo, kodwa babefanele babe nomoya ongcwele ukuba babe namandla. Ngiyakuba ngofakazi kimi uma umoya ongcwele esefikile phezu kwenu, ngoba umoya ongcwele ungufakazi wokuvuka, ukhombisa ukuthi usube mdala kuKristu. Manje kwemvelo zonke izinto zokomoya, zonke izenzeko kanjalo njalo, kufanekisa noma kufanekisa okungaphezu kwemvelo, noma okwemvelo okuyisifanekiso okungaphezu kwemvelo. Manje ngaya embukisweni womhlaba ngenkathi siseduze kwayo impela phezulu isondele kuyo iSpokane, futhi ngacabanga ukuthi ngizothatha umndeni, ngoba ngake ngaya kowodwa kuphela umbukiso womhlaba e-United States, futhi yingaleyo nkathi owawungayo eChicago eminyakeni eyedlula. UHope nami senyuka, futhi asitholanga ukuthi sihlale lapho kodwa cishe usuku olulodwa, abakhuthuzi nakho konke. Wayenophini umzala wami amupha wona, nami ngihamba ngokulinganisana ngo eceleni kwakhe, omunye wawumunyula uphini nje, kwakwesihlabisa nje. Futhi ngakho ngahlala usuku olulodwa sasesibuye, kodwa umbukiso womhlaba ngangithathe umndeni ngase ngiwelela khona wawungengaphezu kombukiso waseLouisville khona ngapha. Ngiyibonile inalithi yomkhathi ababekhuluma ngayo, wawungelutho olunye kuphela ukuya ngapha e-Abbey's Building noma i-Brown Building noma kwenye indawo, bese benyuka cishe ukugibela kasisiyagalombili noma kayishumi ekhesheni bese uyehla. Kwakuyilokho-ke kulicabanga ukuthi u-General Electric nguye owayenalokho lapho, kodwa kwakukhona into eyodwa eyayigqamile kimi. Manje iJalimane babe nombukiso wabo, iRussia nazo zonke ezinye izizwe zazinawo ngoba ngumbukiso womhlaba. AmaJalimane, iFrance naleyo mibukiso emincane yayingenkulu kakhulu indawo kunoma leli pulpiti lingaba khona lapho, kodwa ososayense babenokuzuza ngempumelelo yabo. Nento enkulu ababesebenzela kuyo kwakungukusetshenziswa kogwayi, futhi uma noma yimuphi umuntu obhema u-hostility wayesehamba wayongena lapho, bese phuma bese ebhema futhi kukhona okungalungile engqondweni yomuntu. Ngenkathi ngibabona ngawami uqobo amehlo bethatha u-hostility futhi bawufaka emshinini, bese bedonsa intuthu kagwayi lapho, bese beyiphafuza yedlule eshubhini lamakhemikhali, nomdlavuza omhlophe nje wawugcwele kulo ngusikilidi owodwa. Wayesethi-ke abantu abaningi bathi laba bomhlaba jikelele ukuzuza ngempumelelo ephakeme kunayo yonke kuwo, bathi abantu abaningi bathi angiyigwinyi. Sesathi bathatha usikilidi, yena uqobo wasephafuzela intuthu yawo emlonyeni wakhe engawukhiphi ngamakhala akhe, noma kambe bayehlisela emaphasheni abo, kodwa nje eyifaka emlonyeni wakhe waseke eyifuthela kumakhemikhali afanayo, kwakungekho mdlavuza kuwo. Wathi uyephi na emlonyeni wami, uma ngigwinya ihamba iyongena esiswini kusobala. Wathi manje kwase kufika umcabango, kungani odokotela bathi osikithi abona ngozi na? Wathi noma yimuphi umuntu oyotshengise ngobuzibulo bakhe, udokotela owenza isitatimende esinjalo angathatha umhlalaphansi, ngoba lezo zinkampani zikasekuriti ziyomnika eyenele ukuba athathe umhlalaphansi ngayo. Eqinisweni uthengisa ngobuzibulo bakhe, ngoba wafunga ukuba angayenzi into enjengaleyo, kodwa bayakwenza noma kanjani. Wayesethi, nakho okomshini, manje sizofakazisa kini ngenzuzo yempumelelo yesayensi. Futhi babe no-Yul Brynner, niyazi ingcweti yamabhayisikopo phakathi lapho. Lokho futhi ngenkathi leyo phasela encanyana yendimbilili kagwayi, wathi manje nithi izihloko zehluzo. Wathi umuntu owenza lokho ukhombise isimo sakhe sengqondo, ngokuba uma ungenantuthu awunatiyela, netiyela lenza intuthu. Futhi uma ubhema usikilidi onezihloko zehluzo, wathi kuyothatha cishe abathathu noma abane ukwenelisa lo owodwa womunye, ngoba thatha nje elikhulu kakhulu itiyela ukwenelisa. Uma ungatholi intuthu akukho tiyela, kufanele kube netiyela kuba kube nentuthu. Ngakho yilokho-ke wathi bhema, uma uzowubhema bhema lo ongenaso isihloko kuwo. Usikilithi owodwa nje uyokwenelisa lapho okushatha khona abathathu babanye, ngoba udonsa elincane kakhulu lalelo tiyela. Iqhinga lokudayisa yilokho isizwe sidwele khona, amaqhinga okudayisa nokumdola nakho konke okunye. Futhi lapho kwase kuthi-ke wathatha lokho wayesekhombisa ukuthi libambeke kanjani iphasela elincane elilodwa emphinjeni noma emaphashini, futhi kuqala kumhlophe bese kujike kube pinki bese kuthi ebuphinkini kujike kube phephuli izintayiya zengamuzana elincane zazibukeka zinkulu kangako ngeglasi kodwa kushobala wawungathatha iglasi enamandla ngisho ukubona ingamuzana wayesethi-ke uma kujika kuba phephuli unomdlavuza wathi umuntu oyobhema elilodwa ipaki losikilidi ngelanga unelinye ithuba elikhulu elingamaphesente angamashumi ayisikhombisa lokubulawa ngomdlavuza kunomuntu ongawubhemi futhi kubonakala kungubuthutha ukuthatha ithuba elinjalo manje wayeseke ethatha enye into wayesekufakazisa wakhipha igundwane elimhlophe wasethatha usikilidi wase ewufaka emshinini wase udonsa wedlula ohlobweni lwento ethize njengemabulo emhlophe wayesethatha indwangu yokumunca wayesethatha indimbilili eyayiphuma usikilidi owodwa wase eyipenda emhlane wegundwane njalo ezinsukwini ezisikhombisa babe nelinye igundwane eliphumayo futhi babefanele babe nalo ngalinye benzela isifundo sangalelo langa bese befaka lelo gundwane izinsuku ezisikhombisa bese belikhipha umdlavuza wama waphakama kangako emhlane wegundwane amanye awo awaphili ngisho izinsuku ezisikhombisa ngaphandle igundwane lalingakwazi ukunyakaza angidlanga izinsuku ezimbili noma ezintathu ukubuka leyo nto ebukeka kabi libi lapho linomdlavuza utugijima wehle ngemilenze yalo nezinto ezinjalo umkhulukazi ophakeme umdlavuza usuvuvukale cishe waba nguhafu we-intshi emhlane wegundwane wenjimbilili ephuma kusikilidi owodwa futhi ucabanga ukuthi lokho kuyabayekisa na umfo omkhulu ehlezi ethuze kwami lapho nomjuluko wehle ebusweni bakhe wathi uthi kwethusa kunjalo na ngathi uyabhema wathi ye umnumzane nyabhema ngathi awu manje-ke ufanele ukuyeke lokho kodwa yilokho izinzuzo ngempumelelo abangakufakazisa ukuthi kuyakwenza manje ngabikezela ukuthi izwe limi futhi uma impucuko isekhona emumva ngesikhathi sokunqatshelwa ngenkathi kwakusekhona inhlawulo enjalo ngokuthengisa ibhodlela lewhiski iyoba ngokuphindwe kayishumi leyo nhlawulo yokuthengisa lelo paki losikilidi eminyakeni embalwa kusukela manje uma impucuko isekhona kubi kakhulu ngokuphindwe kayishumi kunewhiski kunjalo impela kungumbulali lokho futhi ungabatela abantu ngakho futhi ababanaki ngisho nakancane umshumayeli ongumgimbeki ongcwele futhi bakuyeke kanjalo yabo yilokho abaqapheli kodwa iphuzu lami yileli izinto zesayensi ekwazile ukuzuza ngempumelelo kukho babe lapho embukisweni womhlaba bekhombisa ngocwaningo lwesayense lokho isayensi ekwazile ukuzuza ngempumelelo kukho ezintweni zemvelo manje silapha sikhombisa ngocwaningo lukamoya lokho unkulunkulu akwaze ukuzuza ngempumelelo kukho nabantu abazokholwa yizwi lakhe manje ukuzuza ngempumelelo ezintweni zesayensi ufanele usebenze ngomkhakha wezesayensi kuphumelela ukuzuza ezintweni zikamoya ufanele usebenze ngemikhakha kamoya manje cabanga ngalelo gundwane elalibukeka lesabeka elabanjalo sengathi ngabe nalibona ngifisa sengathi nganginesithombe salo ngisho ukukhombisa ukuba ngangingasithola ngangiyoba naso kodwa babengakuvumeli ube naso kodwa qaphelani kuhlobala igundwane laphila nje amanye amahora ambalwa amanye awo awaphili ngisho izinsuku eziyisikhombisa ngaphandle kodwa kucabange nje ucabanga ukuthi lokho kwabola kwadleka bokubone ukuthi ubuke kanjani umphefumulo owala ivangeli boke ubuke ukuthi babukeka beyinto esebe kanjani ukuthi udevil umbamba kanjani umuntu futhi angaphendukezela indoda nakankulunkulu ingene ekubeni yinto ebukeka yesabeka njengoba injalo emetheni kankulunkulu o ingathe ibe ngamafitha ayisithupha ubude nezingalo sengathi angazi ukuthi yini nezinwele ezingamashoba nani lokhu akusho lutho kuyingaphakathi lo muntu elihlala isikhathi eside ingaphandle liwuthule empeleni ngakho kungukuzuza ngempumelelo wasekuthi-ke babekhombisa benalenalithi yomkhathi nakho konke abakhombisa ukuthi ukuzuza ngempumelelo kukho ababekade bekwazile ukukwenza futhi bechaza konke okwabo kwama-athomu kanjalo njalo babenesibikezelo salokho i-Chevrolet eyoba yikho i-General Motors yayinayo ibukiswa lokho kokunye ekhulwini iminyaka eyilandelayo ukuthi i-Chevrolet yekhulu iminyaka lamashumi amabili iyebukeka kanjani yayibukeka kimi njengepayipi legesi nehuti phezulu phezu kwayo. Manje babekhombisa ukuthi yayizosebenza kanjani, ukuthi iyokokhelwa kanjani ngamandla e-athomu nolunye uhlobo lwephiko oluphakama phezu kolunye futhi lilawule. Lokho kuyoba yinzuzo enkulu. Kodwa angazi noma besingabuyela yini emumpe emakhasini encwadi kaNkulunkulu kulokhu kusa. Futhi sibone ukuthi ibandla liyokubeka kanjani ngaleso sikhathi. Sibone izinzuzo ngempumelelo uNkulunkulu azenzile.
Oh,
ukuthi zikanjani zenzeko njalo kulo mhlaba zimele into ethize evela kwenye indawo, kodwa uma ishaya umhlaba ithi ngokwejwayelekile esikweni esiphendukezelwe ngoba isezweni lobumnyama nesono. Niyabo, kodwa manje-ke kukhona ukumelwa kwangeqiniso ezindaweni zikamoya lelinye izinga kusukela ekubeni semazingeni amathathu, bese kuthi-ke izinga lesithupha linokumelwa kwalo. Ngijabula kakhulu ngalokho. Manje ake sithathe nje izinzuzo ngempumelelo manje esikwazile ukuzenza eminyakeni edlule embalwa. Manje asiqale entweni eyenzekile. Njeke ngilihlalise isikhathi eside inkosi Thanda, kodwa ngifuna nikubone lokhu ngokushesha. Oh, ngenkathi kufika kimi ngezwa ukuthi angisuke ngindize. Manje qaphelani, manje eminyakeni embalwa edlule okokuthutha kwakungehhashi nekalihlana. Akokudala kakhulu kudala. Ngengashayela ngijikeleza ngehhashi nekalihlana nasesihlalweni sehhashi. Sengumfana ngineminyaka eyishumi nanhlanu kudala, ishumi nesithupha, ngangigibela ihhashi futhi ngangiye edolobheni ihhashi nekalishana. Ngishayele ngidlula ngakulo leli sonto lapha, umgwaqo onodaka phandle lapho, nesaphozi lapha ligcwele ukhulu oluphakeme ngangendlu cishe impela. Kulo ngehhashi nenqola ngigilipha ubhontshisi omhlophe nezinto ezivela eplazini. Manje sengiwedlula ngemoto eyenziwe yaba namandla kakhulu. Ungathiwa ngapho usuku lwehhashi nekalishana, bese kuba usuku lwezimoto, bese-ke kufika usuku lwamabhanoyi ayesuka emhlabeni aye emoyeni. Manje uma nizobhekisisa njengoqinisekile impela, njengoba lokho kuzuza ngempumelelo kwaba ngesayense, uma umuntu ezoba nomqondo kamoya futhi aqonde kwakumele ukuzuza ngempumelelo yezokuphatha kwaNkulunkulu nebandla lakhe. Manje izinsuku futhi khumbulani, sithunywa njalo sifike ekupheleni komlayezo. Yazi eminyakeni yebandla lapho ukuthi akuthola kanjani lokho. Manje izinsuku zehhashi nekalishana kwakungubani na? Lokho kwakungukuphela konyaka wamaluthela. Yabo, izinsuku zehhashi nekalishana abekholelwe ekulungisisweni. UNkulunkulu eletha ibandla lisuka kuRoma ubukatolika walingenisa ekuzuzeni ngempumelelo yokomoya yalo yokuqala, ukuthi abalungileyo baya kuphila ngokukholwa. Lolo kwakuwusuku lwehhashi nekalishana lapho bevela ukuya ezinsukwini zehhashi nekalishana futhi zaphela. Manje inzuzo ngempumelelo elandelayo umuntu aba nayo ngendlela yezokuthutha kwakuyimoto. Futhi niyaqaphela leyo moto yanda ngaso sonke isikhathi emandleni ayo. Manje ekupheleni konyaka kaWesley wangeniswa inzuzo ngempumelelo kamoya, ukungcweliswa okusho ukuthi ibandla laphakama lisuka esimweni esilungisisiwe laya esimweni esingcwelisiwe. Manje ngifuna nikukhumbule lokhu njengoba siqhubeka ukuthi ibandla libizwe ngebandla alisili ibandla. Ibandla ibandla ngokomoya. Amashumi ezinkulungwane aphindwe kazinkulungwane zamaluthela ajoyina ibandla. Awazi nolunyu ngokulungisiswa kunoma ingulube yayazi ngesihlalo sehhashi sowesifazane ogibela angagamalazi. Babengazi lutho ngakho. Sonyakati kaWesley ukuthi amashumi ezinkulungwane ayezisho kanjani ukuthi ayengcwelisiwe. Ayengazi nolunyu ngamandla angcwelisa kwaNkulunkulu kunoma kunoma unogwada azi ngezicathulo zasekhweni. Yabo, babengakwazi ngoqobo, kodwa kwakukhona abantu abakuzuza ngempumelelo. Haleluya! Ngiyabona ukuthi ngiqonde kuphi. Oye kona oyazi ukuthi kwakuchaze ukuthini ukuthini ngusisiwe ebusweni kaNkulunkulu. Ubone ukuthula noNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu. Babe khona abanye balawo maluthela ababethembekile. Balikholwa. Akulandaba ukuthi ibandla likatolika lathini. Balikholwa izwi likaNkulunkulu futhi bama kulo. Ngoba isithunywa saleyo nyaka sashumayela ukuthi abalungileyo bayophila ngokukholwa. Kuthi babekholelwa esimweni esilungisiwe. Kuthi babekwazi ngumusa kaNkulunkulu ukuzuza ngempumelelo okulungisiswa. Babenokuthula noNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu. Manje siyaqaphela futhi. Kwase kufika amaMethodist nokungcweliswa. Kwakunabaningi balawo maMethodist ngempela owangcweliswayo. Manje kunenqwaba yabo abazeyisitoyo kukho futhi abaze lutho ngakho. Ibandla lamaMethodist lalifundisa ukungcweliswa, bathi babetha bethe bekhala, babuye baqethuke bathi udume kuNkulunkulu ngingcwelisiwe. Kuthi babeqhubeka ndobephila njengoba babenza njalo. Kodwa abanye balabo wesilisa nabesifazane bangcweliswa ngempela ezintweni zethu. Kuthi baphila ehlukaniselwe impilo ebekwe eceleni.
That was an automobile.
Gayina. Lo ngunyaka wemoto owafaka amaningi ngokwedlulele amandla amahle. Imoto ithi modeli endala yayitishe ibe yishumi nantanu noma amashumi amabili amandla amahle. Nyabo yayingayishumi nantanu noma amahashe amabili amahashe efakwe sabhodlela enjinini encane kanjani. Ungcweliswa. Lapho isayense izuze ngempumelelo okuthize ngongo ngokwemvelo, uNkulunkulu uzuza ngempumelelo into ethize ngokomoya, niyabo? Ukhona into eqhubekayo ngaso sonke isikhathi. Bese kuthi-ke emva konyaka ondwelisiwe, manje sithatha indoda enjengobhebhi ngithona umdala. Indoda ubani obeyoba indoda edume kunomfowethu Bevington umdala na? Uthi kubani John Wesley?
George Whitfield.
Upini. Unok. Abaningi balawo Methodist amadala akujulukela. Bedlula esihogweni emhlabeni. Efuthweni. Ngoba babekholwa ukuthi izwi kaNkulunkulu lalifundisa ukungcwelisa isinyathelo sesibili somusa. Futhi bahlala nakho. Futhi bakukholwa. Futhi benza izimanga ngakho. Ngokufanayo nje njengoHenry Ford nabo abakwenzile ngezokuthusha kwemodeli T-Ford endala ngaphezu kohlangothi lwehhashi. Waqhubeka futhi engaphezu kohlangothi lwehhashi. Nowesi waqhubeka ngokuba ngaphezu kohlangothi lwamaLuthela. Bese kuthi-ke kufike iPentecost. Futhi njengoba isayense yezwe yakwazi ukuzuza ngempumelelo injini yemoto, ize lamandla kaWright ezadala noma zenza zakha njalo ibhanoyi, umshini ondizayo wawungaphezulu kude kunemoto emhlabeni. Ngoba saye emoyeni. Manje ize lamanye zakwaright ngenzuzo yazo ngempumelelo sakwazi ukuthatha isayense sasesenza iphethini yento ethize lapha emhlabeni ukukhombisa ukuthi wawukhona into enkulu yokomoya elungiselela ukwenzeka. Futhi ngenkathi ize lamanye zakwaright sebekwazi ukuzuza ngempumelelo ukuphakamisa izinyawo zomuntu emhlabeni, iphelekota yeza isuka iya emoyeni neziphiwo zikamoya. Ubhaphathizo wamoya ongcwele. Asuka sayemoyeni.
Oh,
haleluya. Sathiwa zinyawo zazo emhlabathini ukuze sikwazi ukuhambe sibhukuze. Sifukele emoyeni. Oh, sasingaphezulu kakhulu kangakanani pho kwehashi lekalishana. Sasingaphezulu kakhulu kangakanani pho kwemoto. Sasiphezulu emoyeni. Sasingongoda futhi siphafuza futhi sibhakaza. Kuye sasindiza. Niyabo okuzuzwe ngempumelelo ngumuntu emhlabeni ngokuba kwenziwe ngezinto ezingabonwayo. UNkulunkulu wakwazi ukuzuza ngempumelelo into ethize ngabantu abagcwaliswe ngomoya ababelamba futhi boma. Nalabo ababehlala lezi. Manje ukuba uwesi wayengaphumelanga ezwini futhi wathola igama elile emva kwakhe, wayebizwa ngumuntu ohlanyayo nakho konke okunye, wayengeke neze akwazi ukuzuza ngempumelelo. Kodwa uwesi wayengomunye wothi wesayensi abakhulu bakaNkulunkulu. Uluda wayengomunye wososayensi abakhulu bakaNkulunkulu. Akakhathali ukuthi amabandla athini, ukuthi izinhlangano zathini. Uluda akakhathalanga ukuthi amakatolika athini. Wayekholwa ukuthi abalungileyo bayophila ngokukholwa. Haleluya! Ukuthi wathatha izithako zakaNkulunkulu zethu wenze ukuhlanganisa ndawonye nabadala ahambe ngokukholwa. Uyazi yokuhlanganisa ndawonye ngekukholwa. Ngokukholwa ngekukholwa. Nebandla lathola ukungcwelisa. Amaphentekoste lakholwa ukuthi ubhabhatizo kwaboya ngcwele. Ulithembiso ngesandla sabantwana benu nesabonke abakuthi. Ngibahlanganisa izithako ndawonye ekuthuma ezweni. Basuka bemoyeni. Hallelujah.
They moved out.
Basuka baphuma ngoba babekwazi ukuba bakwazi ukufeza okunjalo.
Now.
Manje lawa indoda akwenzelani lokhu na? Wakutholelani uluda na? Wakutholelani wezi? Kungani laba abanye na? Ngoba impahla yayibekwe lapha emhlabeni eyayikwazi ukwenza i-team model 4. Wawukhona ugesi. Wawukwazi ukwenza imoto ihambe. Wawukhona upetroli emhlabeni. Wawukhona amapistini kanjalo njalo. Bonke omakhenik. Ikhabhoni yegenerator. Nakho bonke ababedingeka babenakho ukudala lento. Ukaphelani kwaqala bakwakha njalo hayi ukudala. Nkulunkulu ngumdali. Wayenakho kuleli lapha. Kodwa umuntu okholwayo ngokwendawo yesayensi yokwemvelo. Atela kukho. Kuthi babengamthatha isithabo abayipendule. Bakukholwa. Uyisithabo yenhliziyo yabo. Ulibatha naso. Baze bafakazisa ukuthi isithabo siqinisile. Wawuphakasa kanjalo ngoJohn Wesley ukungcweliswa. Impahla ibekwa lapho. Izwi likaNkulunkulu elayinethayo. Bakukholwa. Akulandaba noma lonke ibandla lasesheshi nawo onke amenqaba wahlana lokho akholelwa kukho futhi wakufakazisa ngaphentekoste layafika ayesefakazisa ngoba babenayo impahla ukuthi umoya ongcwele wawuqinisile futhi basuka baya emoyeni. Yena kaphela enye yaleziyo nzuzo ngempumelelo yesayense yaphelekezela enye nanoma enye kuphela kwakuyindlela ephakeme kakhulu kunenye. Niyabo, imoto yayiyindlela ephakeme kakhulu yezokuthutha kunehashi, nebhaloyi yayiyindlela ephakeme kakhulu yezokuthutha kunemoto, kodwa zaziphelekezelana amandla ehashi.
Amen.
Umalanga ngamandla ehashi kuthiwaniye ngamandla kaNkulunkulu na kuthiwaniye ngokwengcwele namandla na. Amandla kaMoya oNgcwele angakulungisisa. Amandla afanayo kaMoya oNgcwele angakugcwelisa. Amandla afanayo kaMoya oNgcwele akungcwelisile, angakugcwelisa ngoba ukholwa bakho. Nesayensi encane ababengazi no-abhici babo bawathola. Kayina, ayengososayensi bakamoya. Amen. Abayibonile into bayikholwa. Umuntu wakwenza ngemfundo. Nosayensi wemvelo. Nosayensi kamoya ukwenze ngesambulo. Wedwa ngemfundo omunye ngesambulo. Uma nje singembula nge, kukhona zonke izinhlobo zempahla ezibekwe lapha kunjalo. Manje siyaqaphela ukuthi kuhamba kanjani, ukuthi uNkulunkulu wakwazi kanjani ukuthutha ngempumelelo lokho. Maphentekostali asuke aya emoyeni. Ukuthi kanjani? Kwase-ke kubuyiselwa ebandleni ukuphilisa, ukukhuluma ngezilimi, isambulo, iziphiwo zikamoya. Lokho uLuda wayengazi lutho ngakho kanjani nowesi. Abazange bafundise babengazi lutho ngakho. Wawungekho onyakeni wabo. Ngani wayokwazini uHenry Ford ngebhanoyi ngalezo usuku ngaphambi kwezelamani zakwa-right na? Niyabo, babengeke bakwazi. Bese kuthi-ke into efanayo umuntu emuva lako futhi eshayela ihashi nekalishana iminyaka engamakhulu amahlanu edlula wayengeke aze lutho ngezokuthwala ezingenahashi. Kuphela iBhayibheli elathi kwakuzoba khona. Ngakho bakwazi ukuzuza ngempumelelo ngocwaningo lwesayensi.
And when it happened on earth,
uNkulunkulu wakumela ngenzuzo yempumelelo ngebandla lakhe. Ukuba izinto ezikhona ezibonwayo kwenziwa ngezinto okungabonwayo. Niyabo, ukuboniswa kwakho. Manje unyaka wamaPentecostal, okweminyaka engamashumi amahlanu edlule, uthumele ivuselelo emhlabeni jikelele. Ngazo zonke izinhlobo zayo yonke into kuwo, futhi babenokuphilisa. ukugula kuphilise.
Cripples
heal. Izishosha ziphilise. Babuhlekile babebuyiselwa ukubona kwabo. Ngicabanga ukuthi izwe lakukholwa nakabo mnumzane. Bamkholwanga uLuther. Bamkholwanga uWesley. Bakholwanga uPentecostal. Kodwa uNkulunkulu wathatha iBhayibheli ocwaningweni lwakhe. Umuntu oyevuma ukukwenza wathatha iBhayibheli wayethefakalisa kulo ukuthi yaliqinisile.
Amen.
Maye sifanele sikukhumbule lokho. Sifanele sikukholwe. Njengoba lezo zinto zazi isifanekiso. Manje siphile saletha yokufinyelela onyakeni wamaPentecostal. Unyaka wamaPentecostal, njengoba ngifakazisile laphaya, uphumela onyakeni waseLaodikeya. Kodwa manje kukhona enye into eyenzekile. Sino sonkanyezi manje. UJohn Glenn waba ngusonkanyezi wethu wokuqala. Uzithola ukuthi lokho kungaphezulu kude kakhulu kweBhanoyi. IBhanoyi ingahamba kuphela ngangokomfutho wayo kanjalo njalo. Kodwa lokhu kungamandla e-athomu, amandla amakhulu ngowedlulele amcindezela ngokuphakama okukhulu kakhulu kuneBhanoyi. IBhanoyi akukho ngisho nayo. Njalo. Ukwazile ukwenza lokho. Kulungile. Manje sinosonkanyezi unyaka wemvelo. Ukukhumbulani sithunywa sifika ekupheleni umlayezo wokuqala njalo ukufakazisile lokho lapho manje sisemkhakheni wosonkanyezi. Amen futhi amen. UNkulunkulu naye sayense ikwazile ukufakazisa ukuthi kukhona usonkanyezi ongakwazi ukuya kude kangaka uze ungabe usakubona ngamehlo akho okwemvelo futhi kungahamba noma ngabe kukhona noma yimuphi umfutho lapho noma awukho. Angaqhubeka nje aphume ngoba usethangweni elifakwe umfutho futhi angakhubela lapho futhi atweze ndawo zonke futhi abone izwe ndawo zonke usonkanyezi. Oh hey, lo nyaka onjepho ozayo. Yebo mnumzane. Hamba wethule phambili noma iziphi izinto zemvelo nje futhi ushanele uze uyothi ngi ngaphandle ngaleya. Kumele yini no? Unyaka ngomoya. Ushanele ngomoya. We have uNkulunkulu ezoba khona nosonkanyezi ngomoya. Amen. Ngalala khona manje. Hallelujah. Ngibona semoyeni athi ngihamba ngendwe noma yiphi enye inyoni. Kwenze phezu kwezinto zonke. Osonkanyezi bakamoya. Udumo. Abangathatha izwi kaNkulunkulu ukuthi bafakazise ukuthi ngiyena indoda obuhle naphakathi. Osonkanyezi kamoya. Oh, udumo. Lokho kungenza ngizizwe ngikahle. Ngiphila kulonyaka. Manje kuyinto enhle kanjani pho kusonkanyezi kamoya niyabo? Kuyini na? Benzani ososayense bemvelo na? Ukwazile ukuzuza kuphelele lokho. Futhi uNkulunkulu ngomuntu oyehlala neBhayibheli futhi asho ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade. Usengesabi isithembiso. Angakhathaleki ukuthi ubani wayetheni. Athenalo kuyini na? Kwenduka ube ngusonkanyezi ongakude kangaka ungaphambili nawe ngokunabanga kwehlela. Ungaphambili nawe noma yini enye into. Ungaphambili nawe kwezinto zebandla. Ngaphandle ngaphambili uhlala noNkulunkulu naye yedwa. Osonkanyezi. Futhi khumbulani ukuze uthole ukuba ngusonkanyezi. Wayefanele bangene ethangini futhi abakwazi ukuzilawula bona. Uthatha amandla eradar isipopolo esiqondisayo amandla e-athomu ukuphakamisa aphumele ngaphambili le komkhathi futhi manje-ke uselawulwa ubhoshongo udumo osonkanyezi bakaNkulunkulu bakamoya kuyafana. Bafike bangene ethangini sendaweni emzimbeni lowo mzimba ngomzimba kaKristu. Manje-ke akusibo akusibo wamesiye uJohn Glenn kwakuyithanga aye kulo awungumshini wavele nje wahlala lapha akenzanga lutho nje wayenesibili sangempela esimhlulwa ukuba akufikele lapho bese ethi kahle ngoba isayente yayikufakazisile. UNkulunkulu ufuna umuntu ongeza angene kuKristu futhi akholwe ukuthi yena indlela namuhla laphakathi ukuthi bangathathi ukucabanga okungokwabo aphuma bangene emthathini belawulwa ngumoya ondwele. Amen. Osonkanyezi. Ukuthi engakanani emuva eyashini nekalishana. ukuthi kangakanani ngisho nasebhanoyini, ukuthi kangakanani ekulungisisweni, ekungcwelisweni, babhathiswa kabongcwele, beza okhozini okuqala babe yizibankwa, base beba izinkukhu, base beba ngamagwababa, kodwa manje bebe yizimbuzi. Akekho abalandela ikhozi yinyoni ekhethekile. Lungaphakama ukwedlula noma yiphi enye inyoni. Lukulungele ukubona lugcine ikhanda layo liselevelini uma lufika phezulu lapho. Uthi abanye abantu bangajuma baye phezulu futhi bangazi ukuthi bakuphi emva kokufika lapho. Ngoba akakwazi ukubona ukwedlula lokho akugcumile. Kodwa bakhona bangafuka emuva futhi babone ukuthi kwenzekani. Lolo ukhozi. Angaba lapho aze akubuke ngale. Futhi alinde aze ezomlezo omtshelayo ukuthi akenzeki. Lawo ngusonkanyezi kaNkulunkulu, niyabo? Ulandele zonke ezinye izinzuzo ngempumelelo. Kungani kungenakulandela lokhu ukuzuza ngempumelelo na? Osonkanyezi bakaJesu. Amen. Asungisho nangamandla akhe uqobo ukhishwa ngokufica. Into kuphela yenzayo ngingena kulo. Into kuphela phela kwenze kungena kulo. UNkulunkulu uzakwenza ukujubula nokubeka. Akusesi ngamandla kapetroli futhi. Isimo kholo esithize sebandla. Ngamandla kaNkulunkulu yathomo. Akufuqayo uze uqonde ngqo emkhathini ngaphandle. Haleluya. Amen. Oh ngani? Yini kulaba osonkanyezi na? Bane abathingi neze bavele bathatha igama elithi ukulungisiswa, igama nje ukungcweliswa. Sengene kulo lonke iBhayibheli. Amen. Ungene kukho konke kwalo ngenxa yokuthi uyazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwenza zonke izithembiso ake azenze. Uthele lapho nje eselinda. Oh hey, yize libophezelekile ukuba lizibonakalise. Uma ufula futhi ungusonkanyezi, ubula nje ngena kuKristu bese ulindela ukubala ngokusehla yilokho kuphela. Uyodubula inhlamvu ungakhathazeki. Manje ukwazile ukukuzuza ngempumelelo ngoba uNkulunkulu wakwethembisa. Manje mkhulu kangakanani usonkanyezi? Lezi zinto manje kusukela emandleni ehashini amadala. Amandla emoto namandla ebhanoyi. Niyabo usonkanyezi uphakeme kakhulu ngangokuthi angabona izinto umuntu osehashini nekalishana abengeke azibone. Uphakeme kakhulu angabona izinto umuntu osemotweni abengeke azibone. Uphakeme kakhulu ngangokuthi angabona izinto umuntu ondiza ngebhanoyi angeke azibone. Mhlambe waze waqonda ngqo waphuma ekuzinzeni. Amen. Udumo! Yiloko sebelwa bewaya ngaphambili kwanoma yipi imvuzo yempumelelo umuntu abengacabanga ngayo. Ihlangano oyihlelo kufanele ube yimethodist baptist noma usonta kuleli elikamunye mbili kumbe noma ngabe yini umuntu obanyeni yokwenza waphuma wasibona ngokukathini. Amen. Ngibonga kakhulu. Kodwa kumulani usonkanyezi ulawulwa ngamandla esibonisi irada. Nibabonile befaka uJohn Glenn ngabuka phansi lapho eCape Canaveral ngase ngiyibona leyo nto eyisibonisi esikhulukazi irada. Uthi wawungeke umbone ngisho kuphi kodwa wawungatsho ukuthi wayekuphi ngendlela leso sibonisa irada esasikhomba ngayo. Wayelapho ke yabo uthi naso sibonisa irada nathi mkhuleko. Kulela uMabanda isibonisa irada esibonisa uSonkanyezi. Ilani kubaba noma yini egameni lami mina ngolwenze niyabo. Kepha ngisani indlela umkhuleko ohamba ngayo ungayibona indlela oyikhombayo. Amen. Kepha ngisani indlela ibandla elikhuleka ngayo. Ningabona indlela imicibisholo amamizayeli endiza ngayo. Ungawusho ngendlela osonkanyezi abahamba ngayo, ngendlela ibandla elikhuleka ngayo. Ngiyakhuleka Nkosi kusobala asikholelwa kulezi zinto. A-o, lo osonkanyezi uyehla yilokho kuphela.
Oh, brother.
Oh, mfowethu. Kodwa manje zonke izinto zingenzeka. Oh, zithululela umoya wakho phezu kwebandla futhi uliphe lokho esikudingayo. Uye phezu kwethu umoya ongcwele. Futhi nje sikhiphe kukho konke ukuzindla futhi sikholwe ukuthi lelozi liqinisile futhi sizoma ngalo ngqo. Besisanike isibuko esikhulu sihlala ukuphakamisa ikhanda laso kanje niyabo. Sonkanyezi uyaqhubeka eqonde phezu le emoyeni. Yamangalisa. Uhamba aye ngaphambili le kwanoma yiliphi ihlelo. Uhamba aye ngaphambili le kwanoma yisiphi isivumo kholo. Manje khumbulani ukulungisiswa kwabelwe kwisivumo kholo kunjalo. Ukholwa ngokulungisiswa njengandawo njengamaluthela nanoma imiphi eminye imizimbanyana yawo. Yilokho ayikhona imizimbanyana kodwa abasukile emhlabathini. Thatha ukungcweliswa imizimbanyana yakho. Uthi yini umzimbanyana kuyiluthela na? Awu, iChurch of Christ nesho sigejane lapho. Yini umzimbanyana kuWesley? Ngomethodisi kanjalo na? Nazarene, iPilgrim Holiness, umzimbanyana wawo na? Bese ke kuba iPentecostal nemizimbanyana yawo. Ipanoi. Impela abakamunye mbili mthathu mune yonke lena kuqhubeke kuye phezulu. IFosfet iChurch of God onke asalokhu efakwe esivumweni kholo emahlelweni kodwa uthonkangezi wephula isivimbi bamsindo. Uvele nje aqhubeke edlule. Akezwa lutho. Oh hey uvele nje aye ngaphambili le kwakho konke. Yebo uphezulu le phakathi lapho zonke izinto. Uhlale ebukhoneni bukaNkulunkulu yebo mnumzane. Wakwethembisa. Izwi lakhe lithi ungumpristi omkhulu nasibona lesi yasiboniswa esikhulukazi irada esihlezi phandle laphaya lihambahamba na mbhekisiseni emhlanganweni ningambhekisisa uma umoya ongcwele wehla ngesimo senhlika yomlilo njengoba ethembisa umuntu uzobe engahlezi khona lapha ezama ukukuzinda ngesayense ikhola ngempela uyini na uyisibuko esikhulu esiyisiboniso irada mbhekisiseni uqala ukukhomba macala onke. Amen. Uthi ubamba lo waya lapho usonkanyezi.
You have cancer, you have so and so. You are so and so from such a place. The Lord Jesus make you well. Hallelujah. Say glory. Astronaut.
Usonkanyezi. Oh hey, lifanele libe ibandla elinjani pho? Lilapha indudzo ngempumelelo iphakathi siwe isayenti. Ayikombisa khona lapho empukisweni komhlaba. Sinayo, amen. Ifazi siwendawo zonke. Unyaka sonkanyezi esiphila kuwo, niyabo. Uziwa ngezinto ezingenakubonwa, niyabo. Wenziwa ngento ethize evela ezulwini. UNkulunkulu uqobo lwakhe lapha, ulelo zinga lesithupha. Ngamandla kaNkulunkulu. Kade sisendaweni enjalo, sesize saphakanyiselwa kulelo zinga. Ngaphambili kwale nto yokuya ethuleni nokukhala eziyembeni. Le nto yokubeka indwangu yokuzila engideni nokuthi hamba kahle kuze kube phakade. Hallelujah! Sesibhekile uNkulunkulu wethu ukuthi sesiwathandwe sokumele ngani yabona sabona ukuthi kukuphi, hatha sibuyele emuva. Dumo! Yayekhaya ngaphambili kwesibhakabhaka ngaleya. Ngaphambili kokuzinda komuntu. Ukuthi abadala bayoguqulwa kanjani ngesihlahlanyana sokuphazima kweso. Uyabona lapho! Wesizwe omdala wesifazane bebasha futhi. Wesanjani na? Ifada yafundisa. UNkulunkulu wethu mula usokanyezi wabuza phezulu lapho. Yazi ukuthi konke kumayelana nani? Nabuye. Awukho kukhathazeka ngokufa. Ukufa akulotho. Impela ngokuphila. Yebo mnumzana, ususa izinyawo zakho emhlabathini nje ukuze ukwazi ukumuka. Oh, kumangalisa kanjani pho? Wathembise zonke izinto ezilakhe. KomaHebheru 13:9 athi, "Uyena izolo namuhla naphakade, izinto akwazi, uNkulunkulu ayengazizuza impumelelo ngomuntu oyedwa owayezozinikela yena kukho ezinye kaNkulunkulu." Ngoba njengoba ngishilo izolo ebusuku, njalo wayema nezi. Manje niyazi mthini, osonkanyezi empeleni akusiyona into entsha. Kuthiwani ngo-Elijah na? Uma wayengesiye usonkanyezi angikaze ngimbono yedwa. Waya lapho uJohn Jenny ayengazange acabange ngokuya khona. Awu niyazi basebevele besukile ngomnyakazi omnane ngesinye isikhathi. Igama lakhe kwakungu-Enoch. Wavele nje wahamba wakhuphuka. Kodwa wayengusonkanyezi mpela. Wafa umfutho ngathi ngekanga ukuba aguqulwe lutho. Khabo wayesevele efakwe umfutho ngenkathi eqala ukuhamba. Wavele nje wahamba waqhubeka waphuma kuwo onke amazinga nakho konke. Wahamba waphumela ebukhweni bukaNkulunkulu. futhi ngakho umfo omdala oyedwa wayekhathele futhi engasakwazi ukuhamba kahle wayekhophisane noJezibele nezinwele zakhe ezifishane nopende nakho konke uNkulunkulu waze nje wathumela inqola yempi phansi wathi sizokudedela nje ugibele wenyuke udabule emafeni ngale ntambama usonkanyezi ngesinye isikhathi oyedwa ufikela ukuzofela thina sonke uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu le ndoda angamakhulu amahlanu amalabo futhi ambona ekhushulwa eyongena emafini nephimbo lithi ngobuya futhi ingelosi iyabuya yasithi kakhathi ofanayo okhushuliwe usonkanyezi oyinkosi uyobuya futhi ngendlela efanayo Uthi siyobona umzimba onjengomzimba wakho xa ubona inkazimulo ngokuba siwubona njengalokhu enjalo. Wephula zonke izivimba msindo, zonke izivimba kuzindla, futhi waya ngaphambili le kokuzindla, waya ngaphambili le kwanoma yini enye, futhi noma yimuphi umuntu oke aze aphilele uNkulunkulu uyofanele ahambe aye ngaphambili le kwanoma yimiphi imizwa emhlanu, uyofanele aqhubeke kunoma yiphi imfundo, kunoma yiphi inzuzo nempumelelo umuntu awazile ukuyenza futhi akhole uNkulunkulu. Aphila yonke into futhi akutakashelele futhi aqhubeke ayongena emazulwini. Amen. Oh, lokho sonkanyezi kanjalo njalo akuzuze ngempumelelo owemvelo uNkulunkulu kwazile ukukwenza ngebandla lakhe ngokomoya ngabantu bakamoya abayokholwa noma imuphi owesilisa noma owesifazane oyoba nesibindi noma ngasiphi isikhathi noma ngasiphi isikhathi kuba athathe uNkulunkulu ezinlanga sonkanyezi bayothi oh lokho ngokungacabangi awubeze labo bantu bekhala bememeza uyakuzwa lokhu na oh lokho kungokungacabangisho lo angaqondi umunye wangitshela wathi waba nephupho mfowethu Branham ngathi ubone leyo ndawo angizange ngibe nephupho ngami phezulu lapho ngibuka phansi lapho engangilele khona empeteni ngase kuba ngangephupho empeteni kodwa ngangiphezulu lapha ngizibuka mina uqobo phansi niyabo wo unginika nje ukugibela usonkanyezi omncane ngalokho kusa engikhombisa ukuthi kuyiwa kuphi kodwa kukhombisa ukuthi siboniso sakho irada kuyokukhomba khona empeteni lapho okukhona manje kusimina nguye umoya wakho kuwe ukholwa lo mlayezo futhi ngumoya ngcwele ube lapha lapho engikhona futhi kukhona kanjalo futhi ngiyaxhumana futhi nanti ibuya ngo impendulo yakho sonkanyezi amen. Oh, kumangalisa kanjani ye umnumzane enkulu isayente yenze into enkulu futhi niyazi bakwenze kakhulu ngangokuthi sebeze saba bona uqobo kunjalo banobukhulu kakhulu ngangokuthi sebeyaze saba bona uqobo niyazi basho lapha cishe eminyakeni emibili edlule kwakuyimizuzu emithathu ngaphambi kwaphakathi nobusuku bayesab bezani na manje umuntu ukwazile emva kokwemvelo usonkanyezi wemvelo manje ukwazile ukuzuza lo sonkanyezi ngempumelelo futhi uyacabanga manje ukuthi uma irashiya ike yaze yaqala ukubhumisa lelizwe kumbe noma elinye izwe uzontweza asuke aye enyangeni ngibone into ehehanayo ukwedlula zonke ngolunye usuku yayihehana ngempela kwakukhona amandiya amancane amabili emile exoxa odwa izisu ezincane ezikhumbile niyazi kanjalo nophaphe phezulu emva kwekhanda lawo futhi echawulana embambathana athi bruda masinya sizoba nezwe lethu selibuyele kithi umlungu uzoya enyangeni athi masinya sizoba nezwe lethu selibuyile futhi umlungu uyale enyangeni ngakho sizobuye sibe nezwe elingelethu futhi lungele. Oh, manje bafuna ukwenza inqwaba yelamathini othonkanyezi ukuze bakwazi ukungena kulo unyaka we-athomu ufike bazosithiza izwe vele nje badonse lokhu bese bonke beya ngale enyangeni bathathe uhambo oluya enyangeni futhi babenakho konke ngaleya futhi ngakho bayovele nje babenzele ezinye zomnotho enyangeni bazokufika lapho ngikholwa ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi bayoke bafike lapho nabo.
At the same time,
but the real true believer in Christ, ngingene kusonkanyezi walo. Amen. Ngamoya munye thina sonke sabuvathizwa sibe sonkanyezi munye.
Oh,
umzimba wodwa. ungamela noma yiluphi uhlobo lomfutho. Ngawuzamile esandweni somlilo, uyomelana nomlilo ukuze ungawushisi. Ushisa kakhulu ngokuphinde wesikhombisa. Ngawuzamile futhi yonke into iphuma kahle. Ngakho ososayense bokomoya bakwazile ukufakazisa ukuthi bangamela noma yini. Ngakho ikhono likamoya langempela limphelekezele lona uqobo futhi angena kusomkanyetha kaNkulunkulu. UKristu. Believe it. Yes, you may shake a little shackle on Billy's combat and stupid son of one of Tato Billy Gonia, who's zero. Yabo, but the man, Jay, especially in the way in the Apocon over to them, them charge with sugar into it is about with the queen.
3 minutes.
So let me charge with an error, and it was zero.
Now, notice,
man, you call a man, you go Christ. I was like a good ass of a good Christ. Mala is the same as the Lord. I'm Catalan with the Amatello Atini Bazaricol. Kazi makwela apho ngoba yini abo buhlelo bakhasela phezulu okukhulu uqophisana futhi babaxoshe esontweni babagijimise babakhiphe futhi bathi bayahlanya yonke into kanjalo kodwa bahlala nto nalelozi ngoba nje uma uNkulunkulu akwethembisa bahlala lapho ngoba bangosonkanyezi balukholwa yini ayikho indlela yokubaqeda bazonishiya empeleni ngakho nje bayekeni kanjalo esikhashane kodwa baphakathi labo betende ezindaweni zasezulwini kukristu jesu belalele ukubala ngokutete iminyaka yebandla kanjalo njalo utumo ukwenza uzizwe ukahle akukwenzi na
ulalele
ukubala ngokutete yini ukubala ngokutete na zonke lezinto okwethenjisiweyo nakhu lapho okwenzeka khona zonke lezinto yethenjisiwe nakhu la okwenzeka khona lapho isithembiso sikhona nakhu lapho okwenzeka khona inzuzo yempumelelo ayethembise namhlanje nansi phakathi kwethu mbo belana balalele ukubala ngokufesa sekuze kwafika kuphi na kusuka le kuluda ukubala ngokuhlehla ukulungisiswa ukungcweliswa isumi isiyagalolunye isiyagalombili isikhombisa isithupha isihlanu kune kuthathu kubili
wobelalina
alindele ukusuka abandizi ihora elingu-zero amen lo mkhondo omkhulu ukuhamba ibandla elilungiselela ukuwenza isikhathi esikhulu sokubala ngokuhlehla ngithanda ukunichazela engicabanga ukuthi ukubala ngokuhlehla kuyini manje ngicabanga ukuthi sisanda kukuqeda nje ebandleni lapha futhi manje niyaqaphela ukuthi uma usonkanyezi wemvelo eselungele ukusuka emhlabeni kukhona ukubala ngokuhlehla okuqala eshumini kubuyele ku-zero manje angikazami ukuhlaziyela umlayezo bese ngiwunikeza ukusebenza ngokukamoya njengoba bekungathatha isikhathi esiningi kakhulu kulokhu kuse kodwa ngifuna ukuzama ukunichazela lokhu ukuthi ishumi inombolo yokwezwe umuntu kodwa isikhombisa inombolo yokuphelela kukankulunkulu izinsuku eziyisithupha wenza amanzi nomhlaba futhi ulwesikhombisa waphumula kuthi iminyaka ezinkulungwane eziyisithupha izwe lizosebenza kanzima liphikisana nesono noma ibandla lisebenze liphikisana nesono nesikhombisa isikhathi seminyaka eyinkulungwane isabatha isikhombisa inombolo ephelele kankulunkulu kuthi manje usinike ukubala ngokuhlehla okuyikhona khona ukubala ngokuhlehla kwakhe akusilo ishumi kodwa isikhombisa sisanda kukuqeda nje eminyakeni yebandla eyisikhombisa manje sithola ukuthi ngale esambulweni ukubala ngokuhlehla kokuqala kwakungunyaka wokuqala ukubala ngokuhlehla kwesibili unyaka wesibili kuthi kuqhubeke kuze kuyofika ekubaleni ngokuhlehla kwesikhombisa kuthi nakho kubonakala phambi kwethu njengoba isithombe sidwetshiwe ukuthi sibe nakho lokhu ukubala ngokuhlehla inombolo yokuqala ebalwayo kwakuyi-efesi inombolo yesibili ebalwayo kwakuyisimina isimina kwase kuba yipergamu itiyatira yesithathu kwakuyisadesi yesithupha kwakuyifiladelfia yesikhombisa kwakungowaselawodikeya unyaka webandla wokuqina bese-ke kuba yisikhathi esiyi-zero ukuba ibandla lihambe ebe ukuba iminyaka yebandla isisebenzile isigaba sayo manje siyazi ukuthi unyaka wasetiyatira ufikile wahamba nonyaka wase-efesu ufikile wahamba unyaka wasefiladelfia ufikile wahamba futhi sisonyakeni webandla wesikhombisa sipheleni kwawo unyaka waselawodikeya futhi lokho ngukubala ngokuhlehla uma niqaphela ezifundweni zethu zangaphambili zamabandla wayephethe esandleni sakhe izinkanyezi eziyisikhombisa ezithola kungabefundisi abayisikhombisa beminyaka yebandla eyisikhombisa ngamunye wabo ukhonjwa ngokuphelele njengoba uNkulunkulu athatha ukubala kwakhe ngokuhlehla selokhu kwaba yisikhathi ahamba ngaso kuze kube yisikhathi abuya ngaso uqoqela abantu ndawonye evela igama lakhe waqala ngosuku lwePentecost elokuqala ibandla lase-Efesu inkanyezi nesithunywa salelo bandla zikholwa ukuthi uPawulu ondwele ufikile inombolo yokuqala isibaliwe unyaka webandla wesibili okuyisimirna akungu-Irenaeus ondwele omkhulu kaNkulunkulu owahola lowo nyaka webandla ekupheleni unyaka webandla wesithathu owakuyipergamu wawungu-Columbia ondwele owayengondwele omkhulu kaNkulunkulu ngesikhathi seminyaka yobumnyama ekuhlushweni unyaka wesine nokubala kwesine umathini ondwele wasetroas ondwele omkhulu evele efrance unyaka webandla wesihlanu nesithunywa sawo wawungumartin luther ekubaleni ngokuhlehla unyaka wesithupha wawungujohn wesley ekubaleni ngokuhlehla manje sisonyakeni wesikhombisa unyaka webandla laselawodikeya futhi sibheke leso sithunywa esikhulu sokubonakala wesibili uka-elija ekubaleni ngokuhlehla futhi isiyoti njeleso singabonakala khona-ke sekuyisikhathi esikuziro nebandla liyasuka liye ekhaya liphumele emkhathini liyongena emazulwini liqhubeke liye ngaphambili kwenyanga izinkanyezi konke okunye futhi lihlangabezane nojesu lokhu kwavelaphi futhi baya kuphi na bangena kulosonkanyezi abantu bangene kanjani kusonkanyezi endaweni yokuqala na leyo ndlela abazofanele bangene ngayo kuyo yonke indawo ngaso sonke isikhathi kunjalo bazofanele bangene ngendlela efanayo abokuqala abenza ngayo ngoba lo mkhondo omkhulu womzimba omkhulu wabantu ukuthi ngesikhathi sikanowa kwawukhona umnyango owodwa kuphela lowo mnyango wawuyiwona mnyango kuphela okungena konke okungenayo akunendaba noma ngabe babeye endlini engaphansi yokuqala phansi kokulungisiswa indlu engaphansi yesibili noma indlu engaphansi yesithathu bonke bangena emnyango owodwa bonke bangena ngendlela efanayo futhi yinto efanayo kulolu suku lukasonkanyezi kufanele singene ngendlela efanayo ize ngendlela efanayo ngomlayezo ofanayo ngokristu ofanayo amandla afanayo abawebukele ngosuku lwePentecost bekuyilowo ofanayo ngaso sonke isikhathi ngoba ngumnyango ofanayo ukuthi ithungene kanjani kulo mzimba na ngomnyango nojesu ngumnyango kulo mzimba ngakho siyangena futhi sizalwe embusweni kaNkulunkulu ngomnyango ujesu kristu futhi manje umnyango usucishe uvalwe nje kokwaselawodikeya ukubala ngokuhlehla kokugcina nebandla lilungiselela ukuthatha umkhondo walo phezu kwazo zonke izihlupheko konke into yonke futhi usubalala uyongena emazulwini ezulu uthwele ibandla liyesifubeni sikankulunkulu amen amen ukusa ujohn lockland asuka ngakho phansi lapho wonke umuntu babesebusweni babo bekhala futhi bekhuleka bemangale ukuthi yini ayezekwazi ukuyizuza ngempumelelo into yokuqala umlilo uqala ukusabalala kulawo ma-athomu lapho lo mcibisho lomkhulu imizayini uphakama lapho e-cape canaveral uya phezulu emoyeni kanjalo nabantu bebhongopoloza futhi bekhala futhi bemangele ukuthi kuyokwenzekani kusonkanyezi wabo owayekhuphuka o kodwa ibandla utumo
She's spreading some fire.
It's a very good thing to be in the food. Amen.
The true counsel.
We pray on
Amen. Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Ladies, see a church age.
Sempeleni. Sikazi sikazi ngalizo namuthi laphakade. Yinto yayo. Yishume siyaka yilunge siyaka lombini sombitha isupa isano vune kutatu kubini. Uziro! Abala kale. Kodwa bayakula kuli babebeza futhi bedumisa uNkulunkulu. Nabo imali ikhetha uzofakeziwayo nihambe niyongena esibhakabhakeni kuba yebo noJesu Kristu. Amen. Ekuzuzeni ngempumelelo ngokwemvelo bathathwa bayiswe enyangeni. Ekuzuzeni ngempumelelo ngokomoya sisuka siqonda ezulwini. Amen. Zokanyezi wemvelo uzama ukuzitholela indawo enyangeni. Isivele siyijoyile indawo ezulwini yonke vele. Ekhalwa kwami kunezinto eziningi. Ngiyohamba ngilungisele indawo bese ngithumela usonkanyezi abuye kuba anithathe. Ubona ngokusetha kuyenzeka. Ngiyakholwa lo. Amen. Ubona ngokusetha. Yeshua isiyagalunga isiyagalombili sikhombisa isithupha isihlanu kune kuthathu kubili kunye uzero. Niyokuqala ukusabalala inkonzo yethu esomqele kazibulweni. Haleluya! Ibuso lomdala irokethi yokuthayo qala ukusuka. Awukhonjwe khona ngasenyangeni kodwa ukhonjwe ngasekazibulweni. Nadya ngaleya mbilo kaNkulunkulu sabalala amandla kamoya onjele uliphamita kuli nangaphambili amanyala ngazikanyeni ngababileko noma yini eyayingake iduzo engaphumelelwe ngumuntu. Ibandla liyosuka lindize liyenze isibenzi kaNkulunkulu ezulwini ngokunye kwalokhu kusa. Bangane nomuntu ukwazile ukuzuza ngempumelelo lokho abanakho ngezinto zemvelo. Kuthi uNkulunkulu ngifakile lapha ukufanekise ngokomoya. Asikele ukuthi ukanyezo ukhetha. Ukuba ukhetha kuyenzeka. Isayete ikhi ukubala kwabo ngokuhletha sekuyimizuzu emithathu. Okwethu kungahle kube ngaphambili kwalokho. Kungahle kube kunye sekulungele uzero. Asingene. Ngiyakholwa ukuthi ukubala ngokuhletha kuyenzeka na.
Our heads in this moment.
Asikothame samakhanda ethu ke okomzuzwana nje.
Father.
Baba.
10 9
Ishume. Ishakalolunye. Ishakalombili sikhombisa. Isithupha. Isano. Bone. Kuthathu. Kubili. Kulunkulu.
Nations are breaking.
Izwe zehlukana. Israel iyaphaphama. Izibonakalisa abaprofethi abazibikezelayo. Ngizokuzabezizwe sibaliwe ngokwesaba okukhulu okuthiyayo. Uyani obahlakazekileyo niye kwabakini. Usuku olunjepho, izinkanyiso zakusihlwa ziyakhanya. Oh Nkulunkulu, ikholwa ukuthi wonke ongakholwayo uzothi ngokuhlesha abeke eceleni konke okwemicabango yakhe yezemfundo. Konke okwemibono yakhe okuphambene nezwi lakho nakulokhu okusa uzongena kulosho nkanyezi okhazimulayo ngoba sizalwa kuye phakathi lapho kuba sibe yingxenye kasonkanyezi. Ngiyakhuleka kwabo basezulwini nakulo mzimba wakaKristu omkhulu ukuthi uzobhaphathisa amakholwa namhlanje ngomoya ongcwele. Bangathi TV lingagcwala abantu kulokhu kusa bevuma izono zabo futhi bembelwe egameni likaJesu Kristu. Begibela uzonkanyezi omdala Nkosi oya ngaphambili kwenyanga nezinkanyezi uyisiya ngaphambili kwezivumokholo ihlelo kwethu benakho kubala ngokuhletha. Usitshelile ukuthi kuyoba njani okuthathu kulesi sigaba ezintathu zalokhu. Uyishiye iminyaka yebandla ukuthi iyohamba kanjani. Iminyaka yebandla yokuqala, iminyaka yebandla wesibili, iminyaka yebandla wesithathu, wesine, wesihlanu, wesithupha. Lokhu kubala isikhombisa ukuthi emva kwesikhombisa lonyaka sesivele sikuwo unyaka webandla wokugcina. Kuthi manje ukubala ngokuhletha sekuyenzeka. Unyaka usuvele ubaliwe. Unyaka wamaluthela, unyaka Wesley, unyaka wapentecostal. Kuthi manje Nkosi kuthelwana kusonkanyezi nekilasi enkulu egqamisayo phambi kwalo. Ngayiboni inkazimulo, ibone uJesu, ibone mandla nakhonke, ibone ethembisweni zakhe zonke. Yonke into ayethembisa ibonisa kithi. Siyakubonga ngalokhu. UNkulunkulu kwangathi ibandla namhlanje ngokushesha lingangena endaweni ephephile ukuba masenya kufika ihora elinguziro. Umnyango kaSonkanyezi omkhulu uzovala. Ifanoyi kaSonkanyezi ukuthi sizohamba njengoba kwenza uNowa ngenkathi engena kuSonkanyezi wakhe. Njengoba kwakunjalo, wantatha phakathi nangaphezulu kwawo onke amanzi okwahlulela. Futhi baba sifuna ukungena kuwe ukuze sikwazi ukuntatha sedlule emifudlaneni yesikhathi. Sihambe sedlule uMazi, uJupiter, uVenusi ngale komthala omhlophe. Kubeke njalo njalo lapho uSonkanyezi wemvelo engazilutho ngakho. kodwa siyabona ukuthi uyamthethela akwenze lokho kube isibonakalisi ukuze silungele ukuhamba. Siyasuka emhlabeni siphe khona Nkosi ngegama likaJesu Kristu ngempela. Lapho kubekwe amaduku Nkosi abekwe lapho athunyelwe ngabantu abagulayo bakholwa Nkosi futhi kwangathi bangaba ngosonkanyezi abenziwe amalunga agcwele kulokhu kuza bangathi amandla kankulunkulu usomandla ubonisa ibhayibheli lakhe phezu kwalokhu ukuthi bathathe emzimbeni kapawulu ongcwele amaduku nezindwangu nophulayo nohluphekile waphiliswa. Bangathi ikholwa elingosonkanyezi uma lokho kulithinta lisuke liphakame Nkosi ugole kungemumva. Bangathi wonke umuntu ogulayo lapha khona manje Nkosi angangena kuKristu Jesu ngqo ezulu lakhe esibizo sakhe futhi ethi ecelani kubaba noma yini egameni lami ngiyolwenza. Bangathi bangaqala ukubala isiyumi isishiyagalolunye isishiyagalombili isikhombisa isithupha isihlanu kune kuthathu kubili uzero kubekani hambe Nkosi. Bangathi bangasukuma emibhedeni ezinhlaka ezinhlakeni noma kungaba yini. Bangathi bangasukuma ekuguleni kwabo ukuba bophele phansi ukuba baphume baye ngale emkhathini ungaphandle lapho khona odokotela ososayense namunye wabo owazi noma yini ngakho. Lapho amandla kaNkulunkulu ethembise khona ngocwaningo lwesayense bebhayibheli lapha noma ucwaningo lokomoya njalo bebhayibheli ukhombisa ukuthi uNkulunkulu wayelokhu enguNkulunkulu salokhu enguNkulunkulu uyohlala njalo enguNkulunkulu futhi ungongenasiphelo umninimandla usomandla umuntu osezindaweni zonke ongagcina izwi lakhe angenza izinto zonke futhi wasethembisa ukuthi konke kungenzeka kulabo abayokholwa. Unkulunkulu sibe khona. Bangathi lo wesifazane ophiyazayo noma abesifazane umfana noma intombazane kulokhuza ongekho phakathi lapho elalele ukubala ngokuthetha kwezwi kaNkulunkulu ukwazi ukuthi sesi phansi Nkosi esiyibalile vele into yokugcina eyilungele ukumpompoloza zero noma ngasiphi isikhathi nebandla kuba lihambe. Sibona umlayezo ucedela sibona ukushutha kuqubuka njengoba sikhulume ngakho izolo ebusuku. Uyazi ukuthi isikhathi seseduze ukubala ngokuthetha sekuphelile usesijwile lapho emsamo ukuba shotshise iminyaka yibani uyisithathe konke okunye futhi sikufakazise ukuthi khona manje kakhulu impela nganoma yisiphi isikhathi kungenzeka. Unkulunkulu somandla wadala amazulu nomhlaba kumele umusa wakho umningi phezu kwabantu futhi ubanike lokho ubabekelele khona ukuba sikucela egameni likaJesu futhi wonke wesilisa nowesifazane ikhanda labo likhotheme. Uma kuba khona abanye lapha abangamazi uKristu njengomsindisi wabo kulokhu kuza futhi abangathanda ukumazi futhi bangene kulesi simo sikasunkanyezi womusa kaNkulunkulu ukuba baye othuthweni ungasiphakamisa isandla sakho bese uthi sengilungele ngifuna ukulunga la uhlwithi umfowethu Branham ngikhulekele. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise wena. uNkulunkulu akubusise nawe ngaphandle ngaphakathi noma ngabe ukuphi phakamisa isandla sakho nje ngalokhu uthi uNkulunkulu ngithathe ngingenise. uNkulunkulu akubusise ngifuna ukuzwa ukubala ngokuthetha ngifuna ukukuzwa ngifuna ukwazi ukuthi ngiphephile ukuthi uma umlilo usuka ngizobe ngingahlezi phansi lapha ehashini nekalishana ngizobe ngingekho ebandleni ngigibele imoto ngizobe ngingekho kulowo ongavele nje aphakamise izinyawo zakhe emhlabathini kube kude ngokwenele ukuba agcime futhi abe nomninginingi umsindo. Ngifuna ukuba sentweni ethithe ezongithatha ingiyise ngaphambili kwenyanga nezinkanyezi. Ngifuna ukulalela ekubaleni ngokuthetha hhayi isigumokholo esithize inhlangano ethize kodwa ngifuna ukuba kukupresi lapho engangikweza khona ngiye ngaphambili kwanoma yini engukuzinda phakathi komuntu. Ngifuna ukuhamba. Ngabe ukhona omunye ngaphambi kokuba sikhuleke? Ngabe ukhona na? uNkulunkulu akubusise ntombi. uNkulunkulu akubusise insizwa. uNkulunkulu akubusise nawe emumva lapho. Ngiyasibona isandla sakho noNkulunkulu ngempela uyasibona. Nawe mfowethu, wena mfowethu. Ufuna ukuba kulokho kubala ngokusetha. uNkulunkulu mangilathe konke okufindayo. uNkulunkulu akubusise mfowethu. Ufuna ukulatha sonke isono. Nginolaka mfowethu phela. Oh, bengingengene kulokho kanjalo. Kuleka kuba uNkulunkulu akususe kimi. Ngi-40 ngiyaphuza kancanyana. Angifuni ukukwenza lokho. Kuleka kuba ngikulaza. Ngiyabhema angifuni ukukwenza lokho. uNkulunkulu uyazi ukuthi angifuni ukukwenza. Into ivele nje yangibophela phansi kanjalo. ngiyakwenza nje nje angikwazi ukusuka kubuso. Ngiyazi ukuthi kuyiphutha futhi angifanele ngikwenze, ngingeke. Enye into kade ngingabazi izwi, kade ngimangala nje ukuthi ngabe laliqinisile yini ngempela. Ngisize uNkulunkulu. Mangithi mina mangikhumbule nje konke lokho okufanele futhi ngiyalikholwa, ngifuna ukulalela ukubala ngokuhlela. Ngifuna endaweni lapho ngaso sonke isikhathi engibona ngaso izwi likaNkulunkulu lisho noma yini. Ngifuna ukuligcizelela ngo-amen futhi ngithi nguwe Nkosi. Manje konke uNkulunkulu anibuse nonke. Ngabe bakhona abanye lapha manje ogulayo futhi athi mfowethu Branham kulokhu kusa ngingumKristu, kodwa ngikade nginomoya ongcwele. Ngehlile ebhanoweni manje sengilungele ukubala ngokuhlela. Ngiphume kuzo zonke izinhlobo zamahlelo nakho konke okunye, ngilalele ukubala ngokuhlela. Kodwa manje ngifuna kusho le nto eyodwa mfowethu Branham kulokhu kusa. Ngiyagula nginomsebenzi othize engifanele ngiwenzele iNkosi okwamanje. Ngilalele ukubala ngokuhlehla, kodwa ngifuna ukuphila. Ngithumela kukho kulokhu kusa, ngilalele ukubala ngokuhlehla. Yini ukubala ngokuhlehla na? Yezu kaNkulunkulu. Libaye lahlehla ngongo, uye izulu namuhla naphakade. Ngifuna ukumuzwa njengomphilisi wami kulokhu kusa. Ngifuna ukuphakamisa isandla sami bese ngithi ngikhulekele mfowethu Branham. uNkulunkulu akubusise. Ngiyathela ungene ngqo manje, ngiyathela ungene ngqo. Iyalithala ligcwele nakhona konke ngapha kugcwele phama kuyiphansi bese ngikwazi ukwenza umugqa omkhuleko. Bembe bazungeza ezindonga nakho konke nje sinesibumbatha. Awuthi ngikuba wenze lokho. Use ungusonkanyezi. Ungusonkanyezi. Uyangaphambili le kukaLuther. Luther akholelwa nhlobo kukho. Uwehle wazibeka izandla. IPentecost ayigcoba ngamafutha. Wena ungusonkanyezi. Ukuhambe waya ngaphambili kwanoma yini ezindlayo. Ngoba nje izwi lasho njalo. Ngiyaqhubeka. Awu wena uthi akholwanga yini uLuther na? Wawungeselwe yini izwi lelo na? Ya, kodwa uwehle wahamba waba ngaphezu kwakhe. Awu uwehle wayegcoba ngamafutha noma enye into ethize. Yakukholwa lokho na? Yebo, kunjalo. IPentecost likhipha amadimoni. Ya, babeka izandla zabo phezu kwabo. Benokuphelisa ezandleni nakho konke okunye. Ya, ngiyazi ukuthi lokho kunjalo, kodwa qhubeka. Qhubeka. Uwesa akabheki emumva kuLuther, iPentecost ayibheki emumva kuWesa. Kanjalo nathi asibheki emumva kwiPentecost. Ngosonkanyezi. Ngaphambili kwalokho asibhekeni. Kristu washo njalo. Wenza kanjani na? Woza ubeke izandla zakho phezu kwendodakazi yayo futhi uzosinda, kwatsho umJuda. Jesu hamba futhi wamenzela khona kunjalo. Kodwa labo sekufika umRoma usonkanyezi wathi angifanele ukuba uze phansi kuphatha lwami. Shono izwi nje Nkosi. Futhi usevele ulishilo yilokho. Manje siphakamisele izinhliziyo zethu kuNkulunkulu. Asiphakamisele izandla zethu kuNkulunkulu. Izinhliziyo zethu kuNkulunkulu. Nganoma yini eliyidingayo. Izindleko ukungcweliswa, ukuphaliswa komoya ongcwele, ukuphilisa ngokaNkulunkulu noma ngabe yini. Phakamisani izandla zenu futhi niphakamise inhliziyo yenu ebukhoneni bukaNkulunkulu ngo. Futhi niqonde ukuthi nihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Futhi ningusonkanyezi walokho kukholwa. Ini? Nakhu kufika ukubalwa. Yeshumi, siyagalolunye, siyagalombili, sikhombisa, isithupha, isihlanu, kune, kuthathu, kubili. Oh Jesu, woza manje. Beka amandla egama lakhe. Futhi njengoba sibonile izolo ebusuku, uPawulu washaya umuntu waba yimpuputho, wadedela omunye, wagijima phezu kwakhe. Siyabona ukuthi uJesu wayengenza noma yini ayenzayo, zonke izinhlobo zezimangaliso, futhi nokho wayesekupheleni ngokwendlela yakhe. Ebona ukuthi wayeshaywa, alahlwe phansi, futhi aphinyiselwe nakho konke okunye. Abantu abaqondi baqonda ukuthi uNkulunkulu uyakwenza ukuqinisa lokho okufaneleyo, bese-ke ivivinya kukholwa kwabantu. Kodwa sime lapha futhi sabona impuputhe demukela ukubona kwazo, ukugula emidlavuza esibekela abantu ngethunzi iphiliswa. Babonile labo ababefile futhi babekwa ngaphandle amahora ngamahora, futhi bebuye bephila futhi. Yazi ukuthi nguKristu wethu omkhulu, thina esingusonkanyezi emzimbeni wakhe. Futhi manje ukubala ngokuhlehla sekuyenzeka, futhi sizokholwa kulokhu kuso ngokuphiliswa kwethu, ngesindiso yethu, nangayo yonke into esiyidingayo. Ngoba uma siwucele egameni likaJesu Kristu, wethembisa, phelani nokubaba wami noma yini egameni lami ngiyolwenza. Uzilonga kuphela sidinga ukukwenza manje ukubiza igama lakhe ukuthi kufanele kwenziwe. Silalele ukubala ngokuhlehla. Kose abanye babo akade beyizoni abamthe isandla sabo. Balindele ukubala ngokuhlehla lapho okuyoba khona ukuguquko enhlizweni yabo. Oluzokhipha konke ukonakala okudala okubi kakhulu. Kunabaningi obhema osikilithi oselungele ukubabeka phansi. Abaningi owenze izinto abebengafanele bazenze ukuthi belungele ukukubeka phansi. Ngoba sicela uNkulunkulu. Usamandla egabeni kaJesu Kristu ubasuse zonke izinto ezilibazisa ibandla kulokhuza usukele ekuguleni kuya esonweni kuthi leli bandla malikhululeke esigameni likaJesu Kristu kwangathi amandla namandla evangeli elikhulu liwabenzwele kuqala kusakazeka nosonkanyeza bakhulu bakaNkulunkulu basuke baye esikristweni senhliziyo yabo namhlanje siphe khona uNkulunkulu somandla bangabakho kuli kwangathi bangemukele ukuphiliswa kwabo insindiso yabo nanoma yini abayidingayo ngibancoma kuwe futhi ngibanikela kuwe ngomkhuleko wami i-altare lapho igazi likajesu kristu libekwe liselihla kulokhu kuhle egameni likajesu kristu kwangathi bangakwemukela lokho abakucelile nabantu bathi amen ngakho likholweni malibe njalo siyalikholwa ngiyakholwa amen ngiyazi ukuthi ungunkulunkulu ngiyazi ukuthi sikulungele ukuzuza ngempumelelo kukankulunkulu okukhulu yini ukuzuza ngempumelelo kwakhe na ukushiya umhlaba sonkanyezi uyayinyangeli omunye umhlaba nebandla likankulunkulu kusukela ebhanoyini ukusukela ekugibeleni ihashi kanjalo njalo lishiya njengosonkanyezi liya kwelinye izwe okuyizulu ukubala ngokuhlehla kuyenzeka amen niyamthanda na manje ke asiphakamise izandla zethu futhi sicule.
Kodwa uNkulunkulu
anibusise kuze kube kulo busuku uma senginibona.